někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu, pátečního pořadu u Hovoru při víně. Zkrátka a dobře, jsem rád, že se zase slyšíme, no a jsem rád, že opět můžeme zase spolu strávit vlastně 2 3/4 hodiny, takže vítejte. Z Midgardu vás vítá a hlásí se právě teď Petr Václav. Odezněla znělka, no a To znamená, že jsou naše vlny k dispozici, když to takhle řeknu, no a že můžeme pochopitelně odstartovat ten dnešní vysílací den tady z Midgardu. Upřímně řečeno, vysílám z Prahy od Míši, protože jsem měl tolik práce v Praze, že jsem zkrátka dobře nestihl se přesunout, tak zkrátka a dobře jsem se tady uhnízdil. Praha plná, nadspaná, takže jsem musel nějakým způsobem se s tím vypořádat. Ve 4:45 jsem tady dorazil a teď jsme to všechno tady museli rychle nainstalovat a připravit. No tak jako, víte to, je to složité, protože někdy prostě si spočítáte čas a zjistíte, že nejste schopný se přesunout. Navíc jede se velká cena Brna, respektive jede se MotoGP v Brně. Brno je v obležení, pochopitelně hustota provozu také statisticky odpovídá nehodám, které se ve směru hlavně od Prahy na Brno, ale i ze Slovenska, které se tam dějí, protože zkrátka a dobře, někteří si myslí, že jsou nesmrtelní, anebo že mají zásadně vždy přednost. Já vám ale dneska budu mít na vás takovou, jak bych to řekl, no otázku pro řidiče. Upřímně, nedal jsem to. A tak já vám potom vysvětlím, proč. Je to zadání, které, nebo je to vlastně ukázka toho, jak magorická dokážou být některá ustanovení ve vyhlášce předpisů, které mají řídit provoz. Ale já se domnívám, že to jsou ustanovení, která jsou obrovsky nebezpečná. Protože kdo se tím bude řídit, tak musí vyvolat, i když ne zmatek, tak určitě nehodu. A to si nedělám srandu, to myslím, ale naprosto, naprosto vážně. Protože to by blbec nevymyslel. Fakt, jako to je síla. Tak na to se taky mrkneme, pochopitelně. Protože to jsou věci, které bychom mohli nějakým způsobem si tady odkomentovat. Protože se můžeme s takovými experty, kteří vyšli z autoškoly, a autoškola by to měla takto učit, jo, tak se s nimi můžeme potkat někde na té křižovatce. No a pak je to opravdu o život. Tak, kdo dneska slaví svůj svátek? Máme 18. července. Wow. Za chvilku se nám to láme do konce měsíce. Tak, máme 18.7. Drahomíra slaví svůj svátek. Všechny drahomíry, čili drahušky, slaví. Drahomíra je v skutku míru milovným jménem pro ženu, která má ráda svět, pořádek a kladné lidské vlastnosti, se zde píše. Dnes již mírně archaické jméno má jistě i nadále svoji hodnotu. Vždyť dle svojí první části bude vždy drahé. No, tak podívejte se na to. Tak jako drahušky, že by měly být drahé. No, některé drahušky teda jako přijdou hodně draho, to je potřeba prostě říct. No, tak to se někdy stane, ne, ale tak za to pochopitelně ty drahušky nemůžou, to je jasný, to je jasná zpráva. O tom ani potom. Tak, významné nositelky. Jméno Drahomíra nosí české herečky Drahomíra Vlachová, Drahomíra Kočová nebo Drahomíra Hofmanová, dcera českého malíře Karla Hofmana. V oblasti filmového průmyslu najdeme i českou režisérku a scénáristku Drahomíru Vihanovou. Jméno nosí česká varhanice Drahomíra Macnerová Chvátalová, ženské křestní jméno. Drahomíra je slovanského původu. Jeho významem je skutečně ta, které je drahý mír, potažmo také ta, která má ráda pořádek, ta, která má ráda svět, také míru milovná. A teď si představte, že těch drahušek
V republice máme 18 035. 73. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milé drahušky, drahomíry, čekajte, tady určitě píšou ty zrobně lidi. Ne, dneska, jo, tady už to vidím. Draha, drahuše, drahuš, drahuna, ježiš, to je strašné, nebo také Mirka, představte si to. No, Dragomíra používají Chorvaté. No, milé drahušky a drahomíry a vy všechny, které máte dneska svůj svátek, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Pěkně se promořujte, ať jste zdravé, protože utužíte svůj imunitní systém. A vy, kteří znáte nějakou drahušku, jo, drahomíru, tak ji popřejte, bojitím, nadělíte zdraví, ona se rozveselí, šup, a už jde imunita nahoru. Jak prosté. Nic to nestojí. A nadělíte člověku toliko radosti. Ne? Tak zavíráme, odkládáme a takta. Protože nic víc už dneska se neděje. Žádný významný den dneska není. U podivu. No, tak se můžeme podívat pěkně na to, co jsem si tady všechno pro dnešek na vás, přátelé, připravil. No, upřímně, není toho málo. Tak, co bychom si dali? Hned začneme z ostra? Jo, já si myslím, že jo. Maďarsko. Píše pan Kobzáň. Byl jsem tam týden a jezdil jsem všemi dopravními prostředky zdarma. Orbán přijal nový ústav. Asi ústavu. Maďaři ho milují. U nás o tom ani ťuk. Snížil počet poslanců z 380 na 199. Takže ústavu přijali. Tak má ústavní většinu. Tak co by ne. Snížil náklady na elektřinu, vodu a plyn o 25% a pro podniky o 11%. Velmi rychle splatil dluh vůči Mezinárodnímu měnovému fondu v důsledku velmi dobré daňové politiky a otevřel ekonomiku směrem na východ. Maďarsko nebudou moc trápit případná cla s Amerikou 30%. Pokud obchoduje hlavně a zejména tedy na východ, tak normálně už to vidím, jak prostě všichni ti, co patříme na západ, jak to říkají, jak tak trošku budou, abych tak řekl, mimo. No. Maďarsko nedluží žádné finanční instituci ani cizí zemi, ani cent. Orbánovi se podařilo dostat nezaměstnanost na 3,8%. Vytvořil 800 tisíc pracovních míst. Jsem jel dneska a byl billboard. Krom toho, že už nejsme závislí na zlém ruském plynu a ropě. Rozumíte, on nám to dodává někdo, kdo závisle je, ale to jako, že politicky to je lepší to říkat takhle. A potom jsem viděl billboard té fialové smyčky. Fialová smyčka tam hlásá, že máme nejnižší nezaměstnanost, ne na světě, ale v Evropské unii. Jo, nejlepší. To zase vzali data od 15. do 30. a ono to zrovna vyšlo asi. No, tak se s tím chlubí, to je totiž ta jejich retorika. Tak v Maďarsku mají matky 6 let placenou státem matky mají 6 let placenou mateřskou dovolenou. Tady jsou trošku chyby. Stát zvlášť poskytuje nízký úvěr na dovolenou a bydlení. Na tu v rámci té dovolené. Za 8 let porodnost vyskočila, a teď bacha jo, držte se, o 46%. Ale ne díky migrantům, díky těmto opatřením. Pro rodinná opatření. V Maďarsku je mimořádně silný rozvoj sportovní základny. Investují 500 milionů eur do bazénů, hal a kluzišť. Každý maďarský trenér, který vychová olympijského vítěze nebo světového mistra, dostává 3000 eur měsíčně po zbytek svého života. Už víte proč? To je totiž politik, který myslí na blaho svého národa, stará se, aby měli levný plyn a energie. No a co pak na to říká naše fialová troska? Sláva Ukrajině. Jo, a ještě tam nemají daně z nemovitostí. To je tady také jako už takový dozvuk. Jako. Co dodat? Mají strategii. Mají, kromě strategie, mají naprosto jasno, jaké jsou priority. Mají v Maďarsku mají jiné hodnoty evropské. Oni mají maďarské. Oni nemají evropské hodnoty, oni mají maďarské. Proto neinvestují do LGBT nesmyslů, neinvestují do blbostí, které jim někdo diktuje. Zkrátka a dobře, Maďarsko dělá pro maďarskou politiku. Tak, to bylo Maďarsko. No a když se trošku posuneme, tak bychom se mohli ještě ohlédnout za Minskými dohodami. Hodně se o nich mluvilo. Ono totiž Minské dohody jsou tím puclem do té skládačky, proč vlastně nakonec ta speciální vojenská operace si vyžádala svoji realizaci. Jo? Proč? Proč se to muselo stát? Americký, ne žádný kremlovský, ale americký právník Alfred de Zeiss. Minské dohody byly spravodlivé, ale porušil jich Západ a Ukrajina. Dva návrhy zmluv, které Lavrov předložil v decembri 2021, mali tiež umírněný a kompromisný charakter a zabezpečovali vytvoreně rozumné bezpečnostní architektury a záruky územnej celistvosti Ukrajiny. USA a NATO však tyto návrhy odmítly. Donald Trump nemá důvod být zklamaný Ruskom. Od roku 2014 se snaží dosáhnout dohodu, ale USA a NATO neustále dialog odmítají. Postoj Ruska zůstává nezměněný. Nejde o neochotu dosáhnout dohodu, ale skôr o to, že Spojené státy sa neusilují o dohodu, ale o kapituláciu. Čili to je trošku něco jiného. A to Rusko nikdy nedopustí, protože by byli blázni prostě. No. O tom, když jsme u toho vyjednávání, tak zase generální tajemník NATO Mark Rutte dostal, jak se říká, přes držku od Marie Zacharovové. 14. července Mark Rutte uvedl, že Rusko zaslalo delegaci na jednání s Ukrajinou vedenou nějakým historikem, zatímco vážná a vážená delegace dorazila z Kyjeva do Istanbulu. Zacharovová připomněla hlavně aliance, že Vladimír Medinský, hlavě aliance připomněla, že Vladimír Medinský nebyl nějaký historik, ale špičkovým specialistou v mezinárodních vztazích, vědcem a státníkem. A vážená delegace z Ukrajiny, tu delegaci vedla ministryně obrany Ukrajiny Umarovová, která nikdy nesloužila v armádě, která byla po celý svůj život manažerkou v telefonní společnosti, zdůraznila diplomatka. Tak my tady máme předsedkyni parlamentu, že jo, která prodávala telefony, tak co by nemohla být tato ministryní obrany? Sice tomu nerozumí, to je pravda. Dělá jednu botu za druhou, to je druhá pravda, no ale je to non plus grata. Jako. Takže nádhera. Jsou to lepší lidi. To je něco, co právě jsem už tady diskutoval a vysvětloval jsem to, že v době té studené války, tak se nerozhořely ty konflikty do horkých válek velkého rozsahu. Jenom díky tomu, že se jak diplomaté, tak lidi z generálních štábů a ty, co rozhodují o těch velkých věcech, tak se chovali, nechci říct, dejme tomu s pokorou, jo, ale chovali se řemeslně. To znamená, že ty vojáci znali a ovládali vojenské řemeslo, rétoriku, zvyklosti a uměli uměli předpokládat z přinešených informací, v jaké fázi se to momentálně nachází, jestli je potřeba přitopit pod kotel a nebo radši uhasit oheň. Takže oni to věděli, protože to byly tak jako všechno, musíte znát to řemeslo. Ovšem teď jsou tam rychlokvašky, který vlastně nerozumějí vůbec ničemu. Tak když ministryně obrany byla manažerka v telefonní společnosti, no tak toho ví už hodně, jakože pochopitelně. No. Zelenský navrhl, aby první viceprezidentka ministryně ekonomiky Julia Svyridenko vedla vládu Ukrajiny. Dne 10. dubna 2025 Julia publikovala jménem vlády Ukrajiny, jsem podepsal, dohodu o zřízení investičního fondu pro rekonstrukci Spojených států, tedy Ukrajiny. Spolu se Spojenými státy vytváříme fond, který do naší země přiláká globální investice. Julia je nováček? Ne, to opravdu není. Proto Trump tak šílí a chce bombardovat Moskvu? Ukrajinu prodali? Naivita. Rusové si totiž to ruské území Ukrajiny berou zpět pod své křídlo. A ani doník a jezuiti to nezmění. I proto je to speciální operace. Nejen to denacifikovat. Tak o tom ani potom, ne? Se nemusíme okolo toho takhle dlouho bavit. Čili vidno jest, že ty speciálně proškolení diplomaté, kteří jsou víc proškolení než diplomaté, tak že jim tak trošku jako umetají cestičku, tlačí je všude do těch pozic, protože je potřeba, aby ta kvalita, úroveň a řeknu, že diplomacie předchází, nebo takhle, úlohou diplomacie je předejít válečným konfliktům. To je zásadní role diplomatů. Ale dneska vidíme diplomaty, kteří rozmdýchávají, kde je jakou příležitost ke konfliktu. Protože jsou vedeni a placeni a upláceni tou bandou těch korporátních fašistů. To jsou ty zbrojaři a ty, co se mastí kapsy na Green Dealových opatřeních. Ještě bychom si mohli jednu hodně zajímavou informaci dát. Když tady Fiala vykřikuje, jo, že máme tu nezaměstnanost jako nejlepší, jo, že jsme, tak si představme, že ceny elektřiny v České republice patří k nejvyšším ne v Evropě, ale na světě. Takže PPS tady mám nějakých 40, já se musím trošku zvětšit asi. Vidím, že nevidím. V nejvyšším na světě, takže Česká republika 43,69 je taxa. Potom další nejbližší je 43,69, 35,80. Jo, to je velký skok. 33,21, 33,12, 32,63, 31,25, 30,40 a tak dále. Představte si, že Oslo, to znamená, budeme se bavit o Amsterdam jsou Holanděni, ty mají 21,45, Slovinci 19,92, Belgrad, to jsou ty Srbové, Srbové mají, já jsem dočet, to je Luxemburg City, Ljubljana, to jsou Slovinci, jo, Belgrad, ty mají 17,09, Stockholm, to jsou Švédi, že jo, 15,39, Helsinki, Finové, 14,42, Budapešť, Maďaři 13,19 a Oslo, to jsou asi taky severní osoby. Na Helsinki jsou Fini a Oslo je no, to je Norsko, už mi to doklaplo, 9,44. Tak si vemte, jaký je, kolika násobek, jo. Průměr je, se počítá nějaký průměr, tak vyšší, nebo ta vyšší hranice je 26,20, nižší je 25,16. Jo, tak my jsme suverénně jednou tak drazí než průměr. To je strašný. A to tady vypisuje ten blb a přesvědčuje lidi, jak jsou skvělá vláda a jak tady všechno frčí na plný obrátky. No a my si asi potom budeme muset pustit takový šílenci, jak to pastilují do těch lidí. Jo. Já to zkusím tady zařídit. Protože jsem to zase poskládal teď, tak nevím, jestli to hned na první dobrou bude fachčit. Se musíme poslechnout.
Proč kupujeme v podstatě všechny zbraně předražené.
Nekupujeme předražené zbraně. Nevěřte všemu, co čtete, lidi, je to nesmysl. Co je předražené? F-35? Ani náhodou. To miliard korun, zhruba nebo 106 miliard korun zaplatíme za těch 24 strojů, ale ne za ty letadla jenom. Stejně drahé minimálně. Je to zbraňové vybavení, které tam je. Každý stát si to definuje podle svých potřeb. To není předražené. Je to s výcvikem, je to s údržbou. Kupujeme ty zbraně, nebo F-35, kupujeme na 50 let dopředu. Jsou to dobře investované peníze a v žádném případě nejsou předražené. Tanky, že jsou předražené, tak to říkáme německé vládě, že ta si kupuje sama svoje tanky předražené, protože to kupujeme prakticky za stejnou cenu. To jsou nesmysly. Nevěřte těm dezinformacím, nevěřte těm Babišovým lžím, ověřte si fakta. Žádná vojenská technika, kterou kupujeme, není předražená. Odpovídá tomu, co chce naše armáda, odpovídá jim potřebám, je to za dobrou cenu a konečně modernizujeme naši armádu, abychom žili v bezpečí.
Jako, to je komunikace, co? On prostě řekne, že to tak je a nazdar. Proč neřekne nějaký čísla? Proč neřekne, jako na 50 let je ta platba? Za 50 let už ty stíhačky vůbec nevzlítnou, jako co tady oblbuje. Jak může vypustit někdo do arény takovýhodle ňoumu, že ho tam ty lidi neuvařili hned, jaká stíhačka vydrží být moderní 55, když ona už dneska je zastaralá. A kupujeme si za peníze. Takhle, my máme ty stíhačky absolutně v nejhorší kvalitě, co do výbavy. Jsou to stíhačky, na které se nedá domontovat to, aby byly neviditelný, a spousta dalších zbraňových systémů. Tam nejde, protože to je zastaralý. Ten trup, ten drak prostě neumožňuje namontovat některé záležitosti. A máme to v ceně, v té nejvyšší ceně, která platí pro ty topový, nejmodernější F-35. A hňup to ještě zdůvodní tím, že kupujeme ty stíhačky na příštích 50... Aha, já teď se omlouvám. Teď se o nás asi nepochopil. On nám chtěl Péťa říct, že nám je dodají za 50 let totiž, možná. Já jsem to možná špatně pochopil. Pravděpodobně tedy, jestli je to takhle, že nám to dodají až za 50 let, tak to jsou dobře investované peníze, protože inflace by za 50 let ty peníze bylo úplně jinak, že? On je gramotnej finančně, dobrý panáček. Tak jestli nám je dodají za 50 let, tak asi jo, asi dobrý, no. Ale argumentace, že to není pravda, že jsou to dezinformace, ale jedno jediné číslo nevypadne, jedno jediné srovnání v číslech nevypadne. Tady vidíte sedmi lháře v akci, který si nevidí na špičku nosu a jenom opakuje mantry, který prostě rvou do těch lidí, ale mantry a mentorování nejsou argumenty, pane premiére. Pane, ne, to jsem tak blbě. Já se omluvám. Prostě tohle individuum by měl někdo spláchnout a zavřít dekl. No nic, dáme si nějakou písničku, ne? Už toho bylo dost, toho lhaní tady. Že bychom si něco zahráli, si trochu odpočíme, protože já totiž mám speciální hosta od 18 hodin. Jestli se s ním dokážu propojit, a to není jednoduchý, protože my tady čelíme spoustě a spoustě záležitostí velice nepříjemných, ale my je zvládneme. Tak, pojďme, zahrajeme si Leonida Agutina. Jsme si zahráli Leonida Agutina. No a já jsem vám slíbil takovou otázku z dopravních předpisů. Ale to vám řeknu, že to prostě nevymyslíte. To, co vymysleli nějaké rychle nakvašené mozky, jo, nějakých dopravních expertů, jo. Tak to vám opravdu, ale opravdu, hlava nebere. Já si to totiž myslím, jestli to vůbec je pravda, jo. Nějaký, napsal to Jan Helešic. A já se bojím, že to snad ani s pravdou jako nesouvisí. Píše se zde. Trošku pomalý, tak. Křižovatky bývají pro mnoho zkušených řidičů nechci být členem VIP klubu. Pro mnoho zkušených řidičů pohodovou rutinou, kterou zvládají bez větších obtíží. Mnozí si myslí, že komplikace mohou nastat maximálně při průjezdu více proudou komunikací křižovanou tramvají, kterou navíc řídí policista. Taková skutečnost je samozřejmě náročná, ale my jsme si pro vás připravili jednou zdánlivě nevinnou dopravní situaci, tak jednu zdánlivě nevinnou, která na první pohled nevypadá nijak složitě. Opak je však pravdou a na této křižovatce, kterou autoškoly velmi často používají jako chyták, podle průzkumu vybouchne minimálně každý druhý český řidič. Křižovatka, která mate i mazáky. Podívejte se pozorně na následující křižovatku. Na první pohled jde o běžnou křižovatku ve tvaru T. Pro upřesnění situace vypadá takto. Já vám to budu trošku popisovat. Tak, máme tady zelené auto, modré auto a červené auto. Abych vás orientoval, představte si T-čko, tak jak je to písmeno, tak po té nožičce do té křižovatky ve tvaru T, tak po té nožičce u toho T přijelo a stojí modré auto, které odbočuje doleva. Ano. Z té levé strany přijíždí zelené auto, které jede rovně, a z pravé strany přijíždí červené auto, které odbočuje doleva. Takže vlastně na pravé ruce máme červené auto, na levé ruce máme zelené auto a modré auto přijíždí ze spoda. Vysvětlím. Zelený, který jede rovně, má ale zprava modrého. Tomu musí dávat pochopitelně přednost, protože křižovatka nemá vyznačenou, je to bez vyznačení přednosti, to znamená, že jsou si rovnocení. Děkuju. To je Tomíka. No, modré auto má tedy zprava auto červené, které odbočuje doleva. Takže my jsme se učili v autoškole to, že v podstatě to červené auto, které nemá po pravé ruce nikoho, jede jako první, tím uvolní prostor tomu modrému, který v tu chvíli pak nemá zprava nikoho, takže jede modrý. A poslední by měl jet ten zelený, protože mu z pravé strany odjede ten modrý. Je to logické? Čili pořád se řídíme tím, že někdo má někoho zprava. Co tady oni píšou? Podívejte se pozorně na následující křižovatku. Na první pohled jde o běžnou křižovatku ve tvaru T. Pro upřesnění situace vypadá takto. Zelené auto jede rovně, modré auto odbočuje vlevo, červené auto odbočuje vlevo. Všichni účastníci přijíždějí na neznačenou křižovatku bez dopravního značení. Tedy platí zde pravidlo pravé ruky. Řidič tak musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Zákon o silničním provozu číslo 361/2000 sbírky, paragraf 22 uvádí. Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava. Současně zákon v paragrafu ale 21 dodává. Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě proti jedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, proti jedoucím organizovaným útvarům, chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Z toho vyplývá, že každé z aut musí dát přednost jinému. Zdánlivě to tedy může vypadat jako patová situace. Přesto však existuje jedno správné řešení. A podle mého vůbec správné není. Představte si, že na tomhle vás chytají u zkoušek v autoškole, ale v praxi to je totální blbost. Jedno správné řešení, které většina nezná. Autoškoly nechávají své žáky tuto křižovatku řešit již při prvních lekcích. Řidiči z provozu však někdy mohou mít jiný pohled na návyky, které jsou se správným řešením v rozporu. Jak tedy správně vyřešit danou situaci? Podívejme se na to krok za krokem. Tak, připomenu. My, jak jsme se to učili, a je to logické z praxe, ten, kdo nemá po pravé ruce nikoho, jede jako první. Protože tím pádem modrému odjede červený zprava, tak to znamená, že může jet modrý, tím odjede zelenému, kterému stojí po pravé ruce, a může jet pak rovně zelený. A teď poslouchejte dobře. Jako první najíždí do křižovatky červené auto, protože modré auto mu musí dát přednost. Červené auto si najede přibližně na úroveň modrého auta. Čili vlastně ho zablokuje. Jo. Tímto manévrem zaniká povinnost modrého auta dávat přednost zprava. Po jeho pravé straně už nikdo není, protože červené auto stojí před ním. To je přeci kravina. Jasně se píše vozidlo přijíždějící zprava. Ne stojící vpravo, ale přijíždějící zprava. Přijelo to auto zprava, přijelo. Tak má prostě přednost. Tečka. Co to tady mudrujou? Jako jo. Modré auto tady projíždí jako první. Modré auto pojede jako první. Já nevím teda, kudy jako pojede. Jo. Ale píšou tady, že modré auto pojede jako první. Zelené auto pokračuje jako druhé. Protože pro červené platí povinnost dát přednost proti jedoucím vozidlům při odbočování vlevo. Jako poslední opouští křižovatku červené auto. Přitom za mě by mělo jet jako první, aby vyklidilo křižovatku. Je třeba zdůraznit, že toto řešení je ve své podstatě teoretické a odpovídá předepsaným pravidlům, ale neodpovídá, není to pravda. Vozidlo, které přijíždí zprava, je jedno, jestli mi najede před auto, anebo jestli stojí bokem. Prostě přijelo zprava, nazdar, jedno, kde stojí. V reálném provozu by situace pravděpodobně dopadla jinak. Řidiči by se nejspíše domluvili gesty či pokyny. Řádný postup však vypadá právě takto. A jsou zajímavé k tomu tady ještě potom další poznámky. Více než polovina řidičů netuší správné řešení. To ne, že netuší. Správné řešení je magorické. A pozor, je v praxi nereálné. Pokud jste nad správným řešením váhali nebo odpověděli špatně, není to žádná ostuda. Podle průzkumu tuto situaci správně nevyřeší až 60 českých motoristů. Není se čemu divit, v běžném provozu se s takovou neoznačenou křižovatkou setkáte jen málo kdy. To není pravda. Takových je hodně. Většina křižovatek ve tvaru T a X je totiž označena dopravním značením, které jasně ukazuje přednost. Díky tomu se řidiči většinou nemusí spoléhat pouze na pravidlo pravé ruky. Zdroj autorevy.cz. Překvapivě těžká otázka. Že situace zmate, kromě začátečníků, také ostřílené řidiče, potvrzuje i lektor autoškoly Jiří Macháček. Spoustu lidí zmate přerušovaná čára, nebo si myslí, že zde má přednost úplně každý, takže tvrdí, že z křižovatky odjede jako první ten, kdo do ní přijel první. Přestože to zní logicky a třeba v Americe jsou křižovatky, kde se takto jezdí, naprosto běžně, v Evropě platí pravidlo pravé ruky. Řešení zde samozřejmě existuje a je jen jedno. No, a teď tady ještě říkají, neznalost, která se nevyplácí. A jaké sankce hrozí za chybný průjezd této křižovatky? Nedání přednosti zprava není drobnou chybou, kterou lze přehlednout mávnutím ruky. Jedná se o závažný dopravní přestupek, za který řidiči hrozí nejen finanční postih, ale i trestné body. Já jenom nechápu, proč ten červený do té křižovatky najede a proč ní neprojede. Tomu nerozumím. Proč by tam měl zastavit? On přeci normálně, jakmile se dá do pohybu, tak odjíždí jako vozidlo přijíždějící zprava. To znamená, že není důvod, proč by nemohl dokončit. Tam ten je blokovaný zprava, takže to je nesmysl. A teď reakce. Jo, tady prostě nějaký keci ještě jsou, ale reakce, to se mi docela líbilo. Diskuze. Tady si to dáme. Co to je za definice? Červené auto si najede přibližně na úroveň modrého. Kdo určí, že už není jako první zprava? Správná otázka. Další. Já bych nechala projet jako první zelené, protože jde rovně a pak červené a poslední modré. Ovšem nejlepší řešení je se domluvit. No, paní Zálišová to určitě. Píše pan Hradil. V praxi to nejde takhle dělat. Takhle to může fungovat jen na videu. Co si budem vykládat? Míla píše. To, že jako první najede do křižovatky červené auto na úroveň modrého, je jasné. V tom případě ale červené auto bude fyzicky bránit průjezdu křižovatkou modrému autu. Přesně tak. Musí být dost místa, aby modré projelo za červeným. No, chtěl bych vidět situaci, píše další. Když místo červeného auta tam bude kamion a nebo modrého, či oba dva, pravděpodobně by asi řešení bylo gesty a domluvou. Přesně mě hned napadlo, modré to červené nemůže na našich křižovatkách objet, nebo tam červený takhle nenajede, aby ho objel. Značky řešení. Přesně tak, píše další. Málo která křižovatka v Čechách je tak velká, aby mohlo auto objet to odbočující. Myslím, že tuhle situaci, píše další, předpisově nezvládne nikdo. Když má platit pravidlo pravé ruky, tak bych do toho nemíchal další podpravidlo o jízdě přímo nebo o odbočování. Když zprava, tak zprava. Další píše, podle pravidla pravé ruky, červené, modré, zelené, nic složitého. Autore, vrať řidičák. Banální situace každý den na neoznačených křižovatkách, například parkoviště u obchodu. Tady bych to podepsal. Dle předpisů se možná takhle křižovatka řeší. Prakticky při šířce pruhu 3 metry už modré auto nepodjede, červené by zůstalo v křižovatce. A pokud bude modré auto kamion, tak už vůbec neprojede. Takže z mé praktické zkušenosti někdo blikne a počká, až ostatní odjedou. Jednoduše řešením je slušnost. A ještě dál. V autoškole to takto vykládají. Ovšem prakticky to je neproveditelné. Vždy to řeším tak, že se srozumitelně vzdávám přednosti. Taky mi to přijde jako hrozná blbost. Klidně může být jak červené, tak modré auto kamion. A co potom? Volat policii, ať pošle regulovčíka, který na místě upraví provoz, aby bylo možné projet. Přesně. Stačí, aby za červeným autem jelo další a další auto a modré už neprojede, takže řešení je takové, že žijí spolu šťastně a stojí tam dodnes. Když blbovi dáte funkci a teoretik začne vymýšlet blbosti, tak může takovýhle článek, respektive pokud je to pravda, že v autoškole na tom chytají, jestli to je pravda, tak to opravdu musel vymyslet totální blb. Já osobně si myslím, že to není pravda a že to je prostě o tom, že vozidlo přijíždějící zprava má přednost. Proč by tedy najíždělo do křižovatky, když má přednost? Tak prostě projede, protože má přednost, protože nemá nikoho zprava. Tím pádem může další odjet, protože nemá nikoho zprava a pojede pak ten poslední. Myslím si, že takové články vznikají, protože je okurková sezóna. Všimli jste si tu strašnou hysterii, kterou tady provozujou okolo počasí? Ono nikdy v létě nepršelo, nebo co? Ono se nikdy v létě neochladilo. Já se pamatuju, že loni se ochladilo tak, že jsme chodili normálně pomalu v zimních bundách. Jeden týden byla taková zima, že se veškerá vegetace pomalu zastavila. A co víc, ten červenec byl ještě, řeknu, nahoru dolů, víc než teď. Ale to jsou palcový titulky, jako na Česko se žene to a to. Ještě nikdy jsme nezažili to, co teďko zažijeme. Jsou fakt uchylný, jako. A co je zajímavé, v rádiu už to přebírají. Už podzim, podzimní počasí. Jaký podzimní počasí? Ono je 25, a oni tomu říkají podzimní počasí. To se všichni zbláznili? Nebo co? No. Tady bych se ještě jednou k tomu podotkl, že správně tady píše jeden z těch Pavel Norek, z těch diskutujících. Přesně píše. Uvedené řešení je nesmysl a nezákonné. Tím, že auto najede do křižovatky, stále je vozidlem přijíždějícím zprava. Řidiči se musí domluvit. Přesně tak. Čili, to jsou takový krávoviny, nebo vždycky jako vyletí to jako, že je něco, jaká změna, o které řidiči vůbec neví a bude to stát strašný peníze. A pak zjistíte, že se to týká třeba Němců, nebo se to týká Poláků, nebo tak. Oni jsou fakt úplně, ale naprosto šílený ty novináři. Já nevím, co se jim to v těch hlavách jako porouchalo. Přátelé, já jdu dát písničku a jdu zkusit napojit mého hosta, protože on už zcela určitě netrpělivě očekává to, že se s ním spojím. Tak, písnička, jaká by to měla být? Já už vím, jaká. Dáme si Olympiky a je to jedna z těch, který opravdu se zaposlouchejte se do slov.
Tak přišel, tak jí krásem byl klid. tak snadné přátelé mít. Já mu potaj záviděl, že vždycky získal to, co chtěl. Tak olej, hej, 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 šel tudy už úspěšný mladý muž.
Přátelé, ještě chvilku, ještě dám jednu písničku, abych připojil svého hosta. Už to vypadá slibně. Už to vypadá tak, že se asi uslyšíme. Tak jsme ladili, až jsme to v podstatě nedoladili, musím říct. Nepovedlo se nám to. Ale zkusíme to tak, že jsem Martina dal. Můj host Martin... Dal jsem ho nahlas a doufám, že ho budete slyšet alespoň prostřednictvím mikrofonu. Budu rád, když mi napíšete, no jo, ale kam, když mi napíšete do Skypeu, do Teamsu, když mi napíšete, jak nás slyšíte, jestli to je poslouchatelný, protože jinak bychom ten rozhovor museli posunout, aby jsme Martinovi nezošklivili tu spolupráci tady hned tím dnešním rozhovorem. Martine, já jsem tě pozval do vysílání z jednoho prostého důvodu, který za chvilku oznámím, ale teď jenom tě vítám v našem pořadu úplně naprosto poprvé a zkus prosím tě teďko nás pozdravit, jak tě bude slyšet.
Jsem tady na druhé straně, doufám, že nás posluchači budou slyšet. Zdravím všechny svobodného vysílače studia Midgard. A nevím, jak udělat tu zpětnou vazbu, aby nás opravdu slyšeli. poslal jsem teďka svoji partnerku vedle na telefon, ať si to jde poslechnout, jestli se budeme slyšet anebo ne, takže mi přijde za okamžik říct nějakou zpětnou vazbu, pokud nedostaneš ty nějakou dřív.
Budeme moudřejší. Tak, já čekám, jestli mi někdo z kolegů napíše, nebo někdo z našich posluchačů. Kdo bude první, kdo bude dřív? Vypadá to, že zvítězíš ty se svojí partnerkou, že ti bude schopna zaasistovat tu záležitost.
Běžela tady vedle do místnosti, tak
poslouchat.
Čekám, že se vrátí.
Jasně.
A s nějakou zpětnou vazbou.
Bude to trošku křáplý, protože logicky to nebude v té kvalitě, jako kdyby, já jsem navíc ještě nemám kábel na telefon, takže se podívám, jestli náhodou přemýval jsem i jiný. Nemám.
Se snažit mluvit v co největší blízkosti a co nejvíce zřetelně, aby
tak
mě sluchači slyšeli.
Takže, máme nějakou informaci o tom, jak je Martina slyšet?
Já ji zaběhnu najít.
Ty jsi poslal, počkej, ano, jste slyšet, píše Boženka. Výborně, máme info. Tak.
Je to super.
Martine, co k tobě? Ty jsi automobilový fanda, automobilový závodník, ty nám potom řekneš, jsi mistrem Evropy a v čem, to nám povíš, a jsi bývalý zarytý odpůrce elektromobilů. Já jsem stále odpůrce elektromobilů a tak bychom mohli z toho udělat docela dobrou diskuzi, protože tebe praxe přesvědčila. Pojď se trošku představit, Martine.
Dobře, takže já jsem Martin z Vysočiny, jak si je nastínil, jsem závodník, ale jsem spíše jakoby závodník, že mě to baví. Mimo jiné, teda jsem několikanásobný mistr Evropy, je to offroad trial. Pro ty vlastně, co to neví, tak jsou to závody terénních automobilů na umělých a přírodních překážkách, vlastně taková jízda zručnosti, se dá říct. Většina lidí zná ten pojem jako pod track trial, tak je to něco podobného, akorát z auty do 3,5 tuny. Takže jsem, jak jsem říkal, několikanásobný mistr Evropy, a teda republiky a aktuálně mistr Evropy. Nyní jsem měl být na další mistrovství Evropy ve Finsku, aktuálně teď, vlastně zítra tam začínají závody. Bohužel z mého velkého pracovního vytížení jsem nemohl odjet, takže mi to velmi mrzí. Takže mi letošní rok titul někdo určitě vezme.
No, ale třeba ne. Neháš flintu do žita.
Třeba ne.
Třeba ne. To víš, technické problémy a takové věci, choroba, kdo ví. Všechno je možné, takže dokud není konec sezóny, vše je otevřeno. Seš teď nějak v pořadí v Evropě, kolikátej?
Ta Evropa v podstatě je jednoduchá v tom, že tam je jeden jediný závod, takže to, že tam nejsem, tak mi to vezme někdo určitě.
Aha, takhle.
A vlastně body z českého a slovenského mistráku se nezapočítávají samostatně vlastně, takže se nezapočítávají se do mistrovství Evropy, takže prostě ten titul je pryč, ale bohužel začali jsme importovat jako firma teďka nové auta z Číny sem vlastně do České republiky, Slovensko, dalších evropských zemí, takže to je práce mám opravdu hodně a těším se, že budu závodit zase na Evropě příští rok.
Samozřejmě. Tak se na to vyspíš, jak se říká. Budeš na to víc připravený, budeš víc v klidu a zkrátka a dobře, není všem dům konec, jak se říká. Martine, já jsem předeslal, že vlastně důvodem toho našeho povídání bude to, že já mám vnitřní odpor k elektromobilitě z nějakých důvodů, které jsou z části. Moje zkušenost z elektrokola, kdy je velice nepříjemné, když člověku jako začne docházet ta energie a cítí se jakoby omezen, limitovaný v tom, že nabít to je příliš dlouhá doba, takže musím na to, co mám, tak musím dojet a kdyby mě tohleto stresovalo při mém cestování v autě, tak z toho budu celý vykolejený. To je jakoby moje první takový ten důvod toho odporu. Druhá věc je možná to, že to bylo vnucený, ale hlavně se tam obávám toho záření od těch výkonných elektromotorů, protože to tam bylo naměřeno a přikračováno v obrovské míře. A musím teda říct, že jsem se trošku informoval a ten problém s tím nabíjením, co se týká délky a kapacity těch baterií, tak technologicky se daří v celku nějak tak posouvat k lepším časům, protože se neskutečně ty věci daly do pohybu a ten tlak vlastně na ty automobilky, tak přinesl nové typy baterií, nová zpracování, nové finesy, díky kterým se prý některé ty elektromobily dají nabíjet v řádech minut, desítek minut, to není teda ale 50, to je třeba 10, 15 minut do obrovského výkonu. Takže to je můj pohled na elektromobil. Nemám ho, nemám elektromobil. A třeba vím o lidech, kteří si ho koupili jenom proto, že v létě mají takové přebytky a přetoky z fotovoltaiky, že to chtějí aspoň spotřebovat v tom elektromobilu. Řekni svůj příběh, jak jsi ty našel pozitivní postoj k těm elektromobilům.
Určitě velmi rád. V podstatě jsem začínal jako většina lidí a hodně podobně jako by ty s velkým odporem k elektromobilům. Myslel jsem si, že je to v podstatě jakoby slepá ulička, nesmysl, protože ta propaganda, co se šíří vlastně jakoby od, dejme tomu, ropných magnátů, když to tak jakoby zjednoduším v uvozovkách samozřejmě, tak je velmi silná. A to, že vlastně Evropská unie nám to jak si začala nutit násilím, tak to se samozřejmě mě jakoby chlapa hrozně dotklo a samozřejmě to jsem se zabejčil ještě víc následně. Takže vlastně já jsem začínal s tím, že prostě nechci to vidět, nechci to zkoušet, prostě je to nesmysl, je blázen ten, kdo si to koupí víceméně. Ale vlastně v době před několika lety zpátky, když začaly vlastně tady krachovat, začalo to vlastně krachem energetické společnosti Bohemia Energy, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem začal jako přemýšlet, nebo vůbec i na základě poslouchání pořadu ze Svobodného vysílače, začal jsem jako přemýšlet o té soběstačnosti, protože mě bylo úplně jasné, že vlastně oni nás budou pořád tlačit nějakým směrem, kam v podstatě nechceme, tak aby to bylo hlavně pro nás nevýhodné, aby jsme si vytvořili co největší závislost na nich. Takže jsem vlastně začal tím, že jsem se začal zajímat o fotovoltaiku, neměl jsem elektrikářské vzdělání, nic jsem o tom nevěděl. V podstatě jsem tak nějak tušil, jaký je rozdíl mezi třeba napětím a proudem, ale to bylo tak asi všechno. Ale začal jsem si to všechno studovat a postavil jsem si vlastně svoji první fotovoltaiku, která byla asi 5 kW píku, plus nějaké baterové uložiště, které jsem měl potom 30 kWh ve finále. A začal jsem vlastně jakoby využívat toho, že si tu elektriku vyrobím sám a že to je takové jako příjemné to léto, jo? Že všechnu elektriku, kterou si vyrobíš, tak si spotřebuješ a je to takový, ne že by člověk ve finále ušetřil peníze, protože samozřejmě ty komponenty jsou drahé celkem, ale prostě ten pocit z toho, že seš nezávislý, mě hrozně jakoby uspokojoval. Takže jsem následně potom tu fotovoltaiku rozšířil jsem na nějakých 12,5 kW píku, plus jsem ještě rozšířil baterové úložiště na 45 kWh. Dělal jsem spousty videí o fotovoltaikách a tak dále. Tak mě pořád jakoby v těch videích zaráželo, proč většina lidí, kteří už mají fotovoltaiku a vlastně přemýšlí nebo dívají se na to stejně tak jako já nebo podobně, tak si začínají pořizovat elektroauta. A tak dlouho jsem to sledoval, no prostě, až jsem o tom jakoby začal tak nějak přemýšlet a začal jsem ten názor postupně na základě těch informací jakoby měnit. Jo, už jsem vlastně zjistil, že ty takové ty největší mýty, které jsou u elektromobilů, jako třeba, že to nikam nedojede, nebo že v tom můžeš uhořet, nebo v zimě v tom zmrzneš, když někdy zůstaneš v koloně, tak jako v těch videích se postupně vyvrátily. A potom takový jakoby velký mezník toho byl, skončil jsem v nemocnici se slepým střevem, asi před, nevím, 2,5 roku zpátky, A tam jsem měl najednou spousty času, tak jsem sledoval ty videa, teď jsem se díval víc na ty elektromobily a začalo mě to jakoby zajímat. Říkal jsem si, no, měl bych to vyzkoušet, protože je dobré znát nepřítele zevnitř, jak se říká, a pořádně ho prozkoumat. Takže jsem si vlastně domluvil půjčení elektromobilu prvního asi na 2 dny a prostě z toho auta, ačkoliv jsem nevěděl o tom, jak se venku nabíjí a tak dále, prostě nic jsem o tom v podstatě nevěděl, tak jsem byl úplně nadšený. A začal jsem si vlastně to hledat, jako co bych si mohl jako i pořídit. Fotovoltaiku už jsem měl, elektriky jsem měl víceméně dostatek. Tak jsem se díval, co bych si jako pořídil. Samozřejmě jsem do toho nechtěl dát vůbec žádné peníze, ale říkal jsem si, koupím si tady něco vlastně kolem domu, abych si tak nějak jakoby na ty krátké prostě zajížky mohl to prostě vyzkoušet, protože to auto elektrické je v podstatě výhodné v tom, že skočíte do toho, v zimě to okamžitě začne topit, jo, nemusíte to zahřívat, motor chladit, potom má se jen turbo, když jedete dál, nebo když jedete rychle. A spousty jakoby věcí, které člověk jakoby tak nějak má zažitý, že musí dělat, tak tomu elektroautu najednou dělat nemusí. A pořídil jsem si, dovezl jsem si z Francie svoje první elektrický auto, což bylo Renault Kangoo elektrický, který samozřejmě nikam moc nedojelo. Má dojezd, dejme tomu, 200 km v létě, v zimě dojede třeba 130. Ale já jsem jezdil s tím krátký trasy z začátku a potom jsem najednou zjistil, že já vlastně jezdím s tím všude, s tím autem, aniž bych jakoby používal svoje stávající spalovací auto, které mi tady akorát stálo a prostě do, dejme tomu, těch 200 kilometrů jsem stejně jezdil pořád tím elektrickým. A to auto mě hrozně bavilo a tak dále. Tak jsem se začal dívat jako po jiných autech, že bych si něco pořídil. Potom jsem si vlastně půjčil jsem si třeba několik jakoby automobilů, které bych si vybral. Měl jsem třeba Eniaka nebo Teslu Y-ku, trojku Teslu. A prostě jsem se o to začal zajímat, výsledoval jsem různé testy a tak. A najednou mi to začalo dávat tak jakoby všecko smysl. Jo, a jsou třeba krásné jakoby podcasty od Honzy Staňka na YouTube kanále jeho, kde vlastně on krásně vysvětluje všechno, jakoby tu ekonomiku, to, jak se co získávají ty suroviny, jaké jsou opravdu ty emisní náklady nebo to zatížení na ty auta, jak jsou vlastně, jak fungují, jaký rozdíl mezi lokálními emisemi a celkovými emisemi a tak dále. Takže jsem jakoby opravdu studoval to auto, chtěl jsem si studovat ty auta a ty jeho přednášky a chtěl jsem si vlastně pořídit nějaké další elektroauto. A potom vlastně naskytla se mi cesta do Číny, kde jsme hledali nějaké další příležitosti, dejme tomu. A já jsem si o té Číně pouštěl jakoby spousty nějakých věcí a dokumentů a od lidí, co tam žili a tak. A všichni ví, že v Číně je strašně moc lidí, že je tam strašně špatný vzduch a tak dále. A já jsem najednou přiletěl do té Číny, bylo to do Šangaje, a zjistil jsem, že v té Šangaji v tom centru jezdí 95% aut opravdu elektrických. A v tom autě není žádný smog, není tam žádný smrad a není tam žádný hluk, nebo velice ten hluk je nízký, jo, když třeba porovnám naše česká města. A najednou si říkám, tak to jsou právě ty lokální emise, jak říkají, že elektroauta nedělají lokální emise, tak tady to člověk cítí potom vlastně na vlastní nos, jo, vidí, slyší na vlastní uši. Takže o to zase mi to dávalo víc smysl. Z té Číny jsme se nakonec vrátili, teda že jsme začali v podstatě domlouvat import jedné nové značky, která tady není, ale o tom nebudu se tady nějak rozšiřovat. Spíše jakoby, teď nevím, jestli to bylo těsně před, anebo po návratu z té Číny, jsem si koupil první Teslu, Tesla Model 3, a začal jsem vlastně opravdu jezdit. A to auto už je opravdu není limitující ani na dlouhé trasy. S tím autem můžete jet kamkoliv, nabíječky jsou dneska úplně všude, stejně potřebujete jednou za 300 km se třeba zastavit, protáhnout, nebo si koupit kávu, nebo se najíst, nebo něco, takže vůbec není problém to jakoby někde najít. Ale ty auta jsou hodně uživatelsky příjemná. Proto v podstatě si je jakoby člověk zamiluje. Potom začne vlastně zkoumat takové ty další věci, jak je to třeba s tou škodlivostí záření, jak je to právě s tou degradací baterií, kolik to vlastně vydrží, z čeho se ta baterka opravdu skládá, jaké tam je to riziko, dejme tomu toho zahoření, které se nejvíc jakoby prezentuje a omílá. Takže postupně, když člověk chce vlastně, začne si ty informace jakoby hledat, tak zjistí, že to není úplně tak, jak se třeba prezentuje. Ale musím třeba i říct, že jakoby samozřejmě elektroauto ještě není úplně pro každého. A kdybych jako měl hovořit jakoby za sebe čistě, tak já bych řekl, že bych ani nechtěl, aby vlastně si to někdo další už kupoval. Protože v momentě, kdy si to tady koupí větší část obyvatel, stát přijde na to, že mu chybí nějaké peníze, ze spotřební daně, z pohonných hmot a tak dále, a začne jenom hledat cestu vlastně, jak jakoby zvyšovat poplatky pro nás. Jo. Budou nám postupně brát výhody, jako třeba parkování na modrých zónách, nebo dálniční známku zdarma a tak dále. Tam začnou se plnit ty nabíječky, které se teda pořád staví jakoby nové, ale budu v podstatě, jak říkám, i přesto, že jsme importérem vozidel do České republiky elektrický, tak bych byl radši, kdyby se to nikdo nekoupil, aby nám zůstaly právě tyto výhody. Ale jinak samozřejmě rozšířil jsem teďka opět fotovoltaiku, takže už mám, já nevím, 22 kWp asi a mám přes 90 kWh baterek a ještě další 30 kWh chci dokoupit, abych opravdu mohl si říct, je mi úplně jedno, jestli dva dny nebude svítit, jo, nebo jestli přijedu večer s vybitou baterkou, budu si chtět jít celou nabit přes noc do auta, je jim to prostě jedno, jo. Ta elektrárna už je tak velká, že opravdu minimálně 9, možná 10 měsíců v roce se nebudu muset nikterak omezovat. Takže dělám to hlavně proto, že mě to baví a hlavně mě neuvěřitelně baví ty elektroauta. I přesto jsem si myslel, že vlastně je to úplně stejně jako ty na začátku, úplně slepá cesta. A najednou si pak vlastně uvědomíš, že to elektroauto je velice jakoby jednoduchý produkt, který... já říkám to jednoduše, jo. Ty, když si vemeš svoje vlastní auto spalovací, co si za několik posledních let na tom spravoval, tak to v 99% v tom elektroauto vůbec není. A to, že pokud samozřejmě ti tam vleze kuna a překoušíš nějaký kabel, tak to neovlivníš, ale ta konstrukce toho elektrického motoru je velice jednoduchá. Baterie jsou dneska na takové úrovni, že opravdu jsou nízké náklady, mají obrovské množství cyklů, jsou velice bezpečné, takže vůbec vlastně takové ty obavy o tom, že to někde schoří, nebo že někde uvíznete v koloně a tam zmrznete, jsou úplně liché.
No počkej, my jsme se o tom spolu bavili, u tvého krásného jezírka s tvojima krásnýma rybama, když jsem u tebe byl, ale my bychom to měli říct i našim posluchačům, protože já jsem tady mluvil a povídali jsme si my dva spolu, co se děje, když elektroauto nabourá, a pochopitelně ta rána není malá, ale je to nějaká větší rána. Tak jak ta baterka je zabezpečená a co se potom následně všechno musí udělat, aby to bylo pořád bezpečné?
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám, a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít. Pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. jsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy pít. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho. Co pití tuční na stole, a něco v pití na nepospíchej, stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy.
Kdyby se ti zdálo, že opět mluvím moc dlouho, tak mě do toho klidně skoč. Protože
mě nemusíš pobízet, mě nemusíš pobízet. Tak povídej.
Budu dělat nádechové mezery větší, aby se do toho případně vstoupit a ukončit mě. Ale v podstatě je to tak, jak jsme se bavili, největší vlastně strach jakoby, nebo odpůrců vlastně elektromobilů, tak tkví v tom, že v tom autě uhoří. Dojde třeba k dopravní nehodě, a vlastně ta baterie dostane obrovskou ránu a může začít hořet. Samozřejmě to riziko tam za nějakých opravdu hodně zvláštních jakoby okolností může nastat. Hlavně teda u starších vlastně baterií, které ještě používají chemii, vlastně, která umí být zápalná. A je to opravdu za externích podmínek, kdyby to auto muselo být slisované úplně na domalé kostičky. Jinak vlastně ta baterie standardně má několik ochran. Jo, jednak má vlastně pevný rám okolo, potom má velké deformační zóny, které jsou vlastně vyplněny samozhášicí hmotou, pokud by mělo k něčemu dojít. A hlavně taková jakoby preventivní ochrana jako první, je tam pyropatrona, která když vyhodnotí vlastně náraz toho vozidla, tak se odpálí a přeruší přívod stejnosměrného proudu vlastně ven z baterie. Nebo vývod respektive. Pokud vlastně k té nehodě dojde, že to, nebo další věc ještě, pokud dojde k dopravní nehodě, přijedu vlastně na místo hasiči, tak každé elektroauto má takový oranžový kabel pod kapotou, který přecvaknout. Ty hasiči k tomu mají manuál na každé auto a ten kabel je tedy označený a je vidět pod tou kapotou. Takže to je vlastně jako ochrana číslo dvě, kdyby náhodou ta pyropatrona třeba neexplodovala, nebo prostě k čemu došlo, tak je to vlastně další takový bezpečnostní prvek. Co potom následuje vlastně, když se toto stane, že ta pyropatrona se tedy odpálí při nehodě, tak ta baterie se nemůže vlastně znovu aktivovat, dokud nedojde k její kompletní revizi. To znamená, musí se vyndat z auta, musí se rozebrat, vevnitř se vlastně zkontrolují veškeré deformační zóny, pokud se i sice nepohnuli. Pokud by došlo na těch měřících bodech k jakémukoliv nějakému posunu nebo prostě mimo normu, tak ta baterie se již nesmí do auta použít po druhé. Pokud vlastně jsou všechny měřící body v pořádku, tak se dá se nová pyropatrona, ta baterie se znovu vlastně slepí dohromady, dělají se tam ještě nějaké tlakové a vakuové zkoušky, aby opravdu to bylo tak, jak to má být. A samozřejmě se udělá plná diagnostika ještě té baterie pro jistotu. Takže pouze takováhle zkontrolovaná baterie potom může jít zpátky do auta.
Promiň, Martine, kolik je to v nákladech? Protože víme, že když mě bouchnou airbagy v autě, není to laciná věc a tady v podstatě, a nemusí to být při nějaký velký ráně, můžeš sejmout kance a systém reaguje, jo? Trefíš, dejme tomu, nějaký držák dopravní značky, takový ten přenosnej. To se stalo mně a šly mi boční airbagy, jo, u auta. Takže co stojí taková operace, kterou jsi tady teďko popsal, co se týká třeba nákladů? Rozhodně asi to bude raketa docela.
Myslím si, že ani raketa to nebude. Samozřejmě bylo by to spíš otázka na nějaký odborný servis nebo prostě na někoho, kdo to opravdu se tím zabývá. Ale vzhledem k tomu, že my jednáme se specializovanými servisy jako importéři elektrických vozidel, kde jsme tedy v začátku, tak víme i z nějakých školení, že ta pyropatrona, záleží samozřejmě na výrobci vozidle a tak dále, je v řádu vlastně jakoby několika tisíci korun maximálně, spíše jakoby méně, jako nižších tisíci korun. A největší vlastně jakoby je cena práce vyndání té baterie, což je u každého modelu odlišné. Vím, že třeba u Škody Enyaq vyndání baterie je asi 40 minut celé, potom vlastně rozebrání té baterie komplet vlastně s tou kontrolou může být asi třeba 2-3 hodiny, něco takového, a potom vlastně zase to smontování zpátky. Takže pokud nenastanou nějaké komplikace, tak je to v podstatě třeba den práce, když to řeknu komplet, plus ta pyropatrona, takže jsme, nedokážu si teďka troufnout říct nějak přesněji, ale myslím si, že jsme třeba řádově možná níž, jak když ti vylítnou prostě dva airbagy nebo jeden airbag v autě.
Dobře. Spadnu s autem do potoka.
Nic se neděje, protože baterie má ochranu IP68, to znamená, že může být trvale ponořená pod vodou a všechny konektory, vlastně, které k ní vedou, tak mají IP67, to znamená, že jestli se nepletu, tak je to půl hodina v jednom metru nebo něco takového, že se tam nezateče do toho konektoru, co se ještě jako tak moc nevadí potom následně.
Takže nemusím se bát, že mě to tam utluče.
Ne, to určitě ne.
Dobře, a ty jsi říkal, že dneska už je to tak, že když ty auta, když budu stát 20 hodin u nehody na dálnici v zimě, jakože máme tady takový případy, tak kolik to sežere z té baterky, když budu topit, že jo, tak nějak, abych neumrz teda.
Je to v podstatě, dá se říct, jednoduchá matematika, která má několik proměnných. Samozřejmě největší ta proměna je to, jaká je venku teplota, protože podle toho jsou tepelné ztráty toho vozu. Potom druhá proměna je, jestli to auto má tepelné čerpadlo nebo pouze jakoby odporové topení. Protože když to řeknu třeba, vezmeme si situaci, že bude třeba minus 10 venku, tepelné čerpadlo, když bude natopené a už to vozidlo bude jakoby natopené, s kterým přijedeš a budeš v něm sedět, stát, záleží taky ještě na počtu lidí, protože jeden člověk, myslím, že vydává asi 200 nebo 250 W tepelné energie, to teďka neberte mě za slovo, nepamatuju si přesně
150 ten kudy. 150 prej.
No, je to možné.
Někde. No,
když tam budeš mít 4 lidi, tak je to dalších 600 W, dejme tomu jakoby tepla, který vytváříš v tom autě. A to tepelné čerpadlo třeba při těch ztrátách, tak bude mít spotřebu nějakých 600-800 W na hodinu. Jo, pokud to bude odporové topení, tak bude mít třeba 1,2 kW, Možná to bude i míň, přesto tepelné čerpadlo, když to opravdu bude natopené a bude tam větší množství lidí. Takže vlastně jednoduchou matematikou, kdybys to nějak zprůměroval, nebo řekl to, přehnal úplně a řekl, bude to žrát v tom mrazu prostě kilowattů na 100 kilometrů, na hodinu, budeš se koukat na film v tom autě, budeš mít to nahlas, prostě ten film, budeš si pouštět vyhřívaný sedačky ještě k tomu prostě pro všechny. Takže opravdu bude to třeba kilowatta na hodinu. A pokud nepřijedeš na tu dálnici do té kolony úplně s vybitou baterií, což jakoby může udělat jenom samozřejmě blázen takhle jezdit, tak a budeš tam mít, dejme tomu, minimálně polovinu té kapacity, tak i tak vydržíš v tom autě třeba den a půl a i za těchto vlastně drsných podmínek, abys ještě dokázal odjet potom.
Takže jsou to, jakoby všechno ty technologie jsou dělané s ohledem na minimalizaci příkonu, tak, aby to mělo hlavu a patu. To znamená, že některé auta mají normálně tepelné čerpadlo voda-vzduch, nebo jak to tam je?
Je to voda-vzduch, si myslím. Určitě to asi bude voda-vzduch. A má to dneska už vlastně většina jako moderních aut. Je tam k tomu vlastně v těch autech i většinou to odporové topení, že je to kvůli tomu, že to čerpadlo má určitou prodlevu, než naběhne. Takže ty sedneš do auta a chceš teplo hned. To znamená, sedneš třeba do auta v zimě, které má tepelné čerpadlo, spustí se ty odporové topení, který topí vlastně v řádu vteřin, začíná topit. A to auto vlastně během třeba 5 kilometrů se začne přepínat postupně na to tepelné čerpadlo, takže opravdu sníží ty ztráty z toho vytápění té kabiny. Dělal jsem i pěkné video, teď si nespomenu, kdo to měl na svém YouTube kanále, ale stavil vlastně Teslu v minus asi 8 venku a nechal ji tam asi 20 hodin s tím, že mi tam dal tam do toho 4 figuríny, které vlastně teda nevydávaly navíc ještě to teplo. Dal jim teplotu, nevím, na 22 tuším a pustil všem vyhřívání sedaček a ještě vyhřívání volantu. A nechal to auto 20 hodin tam takhle přes celou noc, vlastně až někdy do druhého dne, zase skoro do odpoledne, tam nechal být a vlastně chtěl zjistit, kolik té baterie ve finále ubude. Nepamatuju se, přiznám přesně ty procenta, ale bylo to kolem nějakých 20-25%, si myslím, něco takového. Určitě, koho to bude zajímat, tak si to na tom YouTube kanále může, nebo vůbec jakoby na YouTube je spousty videí s touto tématikou, ale jestli to může najít. Hele, ale jak jsem říkal, dá se to jednoduše spočítat. Jo, ale ztráta a tak dále.
Pochopitelně novější auta to mají vymakanější, i kapacity baterií se pochopitelně navyšujou. Teď ale ty jako závodník, co tě fascinuje na tom autě jako z té jízdy?
No, mě fascinuje na elektromobilu jeho okamžitý výkon. V podstatě ty koupíš dneska jakékoliv třeba starší auto, samozřejmě, které je třeba, dejme tomu, dám příklad starou Teslu, 5-6 let starou Teslu, která má kolem třeba 450 koní, koupíš ji do 500 000 korun dneska, nebo kolem 500 000 korun. A ty máš vlastně v podstatě na jednu závodák, který sice nedělá jakoby ten zvuk, ale má parametry závodního auta. A kdo vlastně si zvykne na to okamžité vlastně zrychlení toho elektromotoru, že kdykoliv šlápneš na plyn, tak tam máš okamžitý výkon, maximální kroutící moment. A potom si sedne zpátky do spalováku, tak má strach před je traktor, když to takhle řeknu zjednodušeně.
To je zajímavý. No, otázka zní, proč se dělají tak výkonné ty motory do toho? Nestačilo by, víš, jako ubrat a prodloužit, dejme tomu, ty limity toho dobíjení?
Ono, v podstatě, ta konstrukce toho motoru je celkem zanedbatelný, náklady jsou na zvýšení výkonu, takže to tam dají. A ono je ve finále to, u toho auta, když ty pojedeš, jakoby se dá říct, sportovně, tak ta spotřeba toho auta se stejně výrazně nezvýší. A je to právě z důvodu, že jsou opravdu hodně propracované rekuperace na těch autech. To znamená, příklad, ty pojedeš mezi obcemi, pojedeš 50, dáš plný plyn, abys to dal na 90 za obcí, což tam máš asi za 2,5 vteřiny. A za 2,5 vteřiny prostě ten plyn zase ubereš a zase jedeš volně, jo. A nebo jestli přidáš jako postupně a budeš mít ten plyn přidám 10 vteřin, než najedeš těch 50 na 90, tak ta spotřeba té energie je v podstatě úplně stejná.
Pořád stejná, no, jasně.
A když potom vlastně přijedeš rychle k té vesnici, tak samozřejmě buď to ubereš plyn jakoby předem, to znamená, že zpomaluješ jakoby plynule, to znamená, že třeba příklad 20 vteřin budeš zpomalovat z 90 na 50, tak to auto rekuperuje prostě nějakými kilowaty. To auto vůbec nepoužívá brzdy při běžném provozu. Jenom třeba při nouzovém brzdění, nebo pokud nestačí ta rekuperace. Takže ty vlastně třeba rekuperuješ, dejme tomu příklad, 10 kW zpátky po dobu 20 vteřin. A když přijedeš rychle až k té ceduli, pustíš ten plyn vlastně úplně a využiješ plnou tu rekuperaci, tak to auto to sníží třeba za 5 vteřin místo 20 tu rychlost, ale nerekuperuje 10 kW, ale 40 kW. Takže ty vlastně dostaneš zase tu energii stejně rychle zpátky. Takže jestli jedeš opravdu, jak se říká, na dědíka u nás na Vysočině, anebo jedeš jakoby sportovní jezdec, tak to auto má v podstatě téměř stejnou spotřebu.
To je zajímavé.
Spotřeba může růst třeba příkladně na dálnici, kde vlastně nepoužíváš v podstatě žádnou rekuperaci a ty vlastně si jenom pereš s tím vzduchem. Pokud pojedeš opravdu rychle, což ty auta samozřejmě s tím výkonem umí jezdit rychle, tak čím jdeš rychleji, tím je větší odpor vzduchu a tím jakoby větší je spotřeba. A díky tomu, že vlastně ten elektromotor má, využije tu energii třeba dejme tomu z 90%, má účinnost vlastně motoru, nevím, jestli to je 90, 92.
No prostě hodně.
Oproti vlastně spalimocivému autu, který vlastně využívá kolem 30% z toho paliva a zbytek jde na tepelnou energii. Takže tam samozřejmě u toho spalovacího, jestli jedeš 100 nebo 150, není ten rozdíl té spotřeby tak veliký, samozřejmě je tam rozdíl, a ne tak veliký, protože ty ztráty vlastně toho paliva jsou jakoby obrovské, co se proměňuje v to teplo. Když to u toho elektroauta, jak je vlastně velice účinný ten elektromotor, tak tam to má vlastně ta spotřeba potom jde jakoby raketově nahoru, řeknu.
Rozumím, takže klasický auto spalovací pochopitelně, tam se ta spotřeba zvyšuje s dynamikou jízdy, zatímco u elektroauta to není vůbec o dynamice jízdy, ale vlastně jenom odporem vzduchu. Já totiž sleduju hodně lidí s elektroautama po dálnici a oni jedou 115, jo, třeba. Jo, a jsem přemýšlel proč, takže vlastně odpor vzduchu roste pochopitelně se čtvrcem rychlosti, no a to vlastně je jediný nástroj na zvyšování spotřeby u toho auta, protože ta dynamika jízdy na to nemá vlastně vliv.
Přesně tak. Samozřejmě, kdybychom šli úplně do detailu, tak jsou tam nějaké ty ztráty při konverzi mezi střídavým vlastně a stejnosměrným proudem, že to auto vlastně elektromotor potřebuje střídavý proud, baterie ukládá stejnosměrný proud, takže k nějakým drobným ztrátám tam u toho může docházet, ale je to dejme tomu v řádu může být typnu si 5%. Nevím přesně to číslo, věřím, že jsou lidi, které to spočítali přesně, i jsem slyšel nějakou přednášku, kde o tom mluvili, ale bohužel ty čísla si přesně nepamatuju, což není úplně jakoby podstatný. Ale opravdu ten rozdíl mezi dynamickou nebo úspornou jízdou ovlivňuje jenom to, jaké rychlosti dosahuješ vlastně té maximální.
Kdyby si jel ve váku, tak je to úplně jedno.
A jak si vlastně zmínil ještě to, ty elektromobilisty, co jedou 115, já samozřejmě tento mýtus jakoby slyším často, nebo mýtus, jakoby občas potkám opravdu nějaké auto, které jede pomalu. Ale ono to není, je to o tom, že vlastně ten člověk, když má jakoby čas, ví, že když pojede pomalej, že vlastně ušetří spousty té energie, jo, které by potom třeba musel, když pojede někam rychle, jede daleko, tak zase prostojí vlastně ten čas jakoby navíc na té nabíječce, takže ono to vyjde na stejno, jo, a ještě vlastně ušetří nějaké peníze a navíc vlastně využívá toho, té vlastnosti auta, že elektroauta jsou opravdu velice tiché vevnitř. Takže třeba ty, když chceš poslouchat kvalitní hudbu nebo prostě jen tak jakoby nějaký dobrý podcast, a nechci si jako unavit tou jízdou, tak si tam vlastně dáš nějakého autopilota, dáš si to prostě na nějakou rychlost, abys nemusel pořád jako předjíždět nebo něco takového, a vychutnáváš si vlastně ten klid a tu pohodu v tom autě, že většinou ty auta ještě mají velice kvalitní reprosoustavy, takže fakt si dokážeš vychutnat ten zvuk a nepřináší se žádné vibrace od motoru nebo žádný hluk jakoby z motoru nebo aerodynamický hluk vlastně při vyšších rychlostech a tak dále. Takže já jsem vždycky jezdil hrozně rychle se vším, i s elektroautama jsem jezdil rychle, ale teď se přiznám, že když jako nespěchám, tak si opravdu taky jedu pomalej, ale ne kvůli tomu, že bych chtěl ušetřit nebo že bych měl strach, že nikam nedojedu, ale že se mi líbí jakoby ten komfort a to pohodlí vlastně a to ticho v tom autě.
Mm-hmm. Zmíním ještě dvě věci. Jedna věc je tedy, kdyby si trošku nastínil vývoj, jak třeba pokročil, jo, když vezmeš, dejme tomu, posledních 10 let, no, možná 5 let. 5 let by bylo dobrý si srovnat, co se týká rychlosti nabíjení, co se týká jako kdyby použitých technologií pro ten uživatelský komfort třeba, tak kdybys to nějak mohl porovnat, jak hodně to skočilo dopředu?
Určitě můžu. Musím teda říct, že se jakoby ve všem nepovažuji za nějakého velkého odborníka, jenom prostě mám rád věci, když vím, jak věci fungují, a prostě toto mi zrovna baví, takže jsem opravdu si nastudoval celkem dost věcí a můžu říct, že ten pokrok, když vidím vlastně třeba za 5 let, když to opravdu teda řeknu, nebo když řeknu za 10 let, tak tam bylo úplně...
To byly pionýrské léta, že jo, to je jasný.
No, za posledních 10 let, když vznikaly vlastně tady první, jakoby začaly jezdit první elektromobily typu prostě Leaf a tak dále, tak všechny měly malou baterii, většinou neměly žádný řízený termomanagement té baterie, měly vlastně tu nejhorší chemii, která měla vlastně vysokou degradaci, málo cyklů. I vlastně to, jak tam třeba se nedalo řídit nabíjení do určitých procent, aby se nenabíjela doplna a nebyla vlastně řízené předehřívání nebo naopak chlazení ty baterie, tak ty baterie opravdu rychle degradovaly. A určitě nebyly vlastně i pokročilé té systémy té ochrany, jo? Třeba například, jak jsem zmiňoval, ta zhášecí pěna vevnitř, jo? Nebo tak dále. Takže tam opravdu se mohlo občas stát, že to auto prostě jakoby třeba začalo hořet z nějakého technického prostě problému. I když třeba teda můžu říct ještě, že jsem se díval na statistiky, ještě teďka teda před pořadem naším, abych si ujistil ty čísla, tak jsem si našel celosvětové statistiky, které byly uzavřené teda v srpnu loňského roku. A ty zní následovně, jo. Do toho, nebo je to do června 2024, je zhruba kolem 40 milionů elektromobilů na celém světě, které jsou nějak evidovány, a za vlastně celou historii vlastně toho měření tak začalo hořet 511 aut, bylo potvrzených, který z těch vlastně 40 milionů elektromobilů. Jo, když to vlastně, hledal jsem i statistiku, kterou jsem slyšel v jednom videu, že u nás za celou historii měření vlastně bylo opravdu prokázané, že chytlo od baterie nějakých 5 aut v České republice, kterou jsem teďka teda si mě nepodařilo dohledat, ale našel jsem statistiku, kolik hoří celkově v České republice aut za rok. Tak v České republice ročně schoří přes 2000 aut. Je to opravdu zdroj, který je prostě z internetu, který by měl být teda ověřený. Je to vyhledané přes umělou inteligenci, tak budeme doufat, že to tak opravdu je. A když si vlastně vezmete to porovnání, nebo můžu vlastně i říct, jakoby si myslím, že proč k tomu třeba docházelo. Těm požárům těch aut vlastně docházelo hlavně jakoby z důvodu toho, že ty baterie opravdu jako nebyly tak bezpečné jako dnes. A tam je vlastně největší jako pokrok v těch bateriích. Dneska se většina baterií dělá vlastně železovou fosfátu, 6 fosfát litium, tak LFP zkrátka u baterií. Pardon, je tady trošku nadýmá teď, jak jsem se napil. A to je vlastně železo-litium-fosfátová baterie, kde je vlastně velký podíl je toho železa a toho lítia už je tam méně a plus dalších vzácných prvků jako kobalt a tak dále, jsou tam úplně minima. Takže ta baterie je v podstatě jakoby nízká, nízké náklady na získání té baterie nebo na výrobu té baterie. Ta baterie teda je trošku třeba těžší oproti NCčku, jakoby mangan, litium, kobalt, baterie, které se používají vlastně, nebo používali jakoby předtím a i teď se ještě používají v těch výkonnějších automobilech třeba. A, tak ta baterie železofosfátová v podstatě je dneska bezpečná do té míry, že se v podstatě nejde zapálit. Když vlastně vezmete krumpáč, proseknete to nebo cokoliv, se budete snažit ta baterie prostě velmi obtížně zapálit. Protože už nemá v sobě to složení těch prvků, které můžou vzniknout jakoby samozápalem. Ty starší automobily jak vlastně neměly jakoby ten management, nebyly třeba ty deformační zóny, nebyly tam ty antivibrační pěny nebo zhášecí, tak mohlo dojít vlastně k přetížení nějakého článku nebo poruše toho článku. Ten článek se začal přehřívat a vlastně díky tomu při určité teplotě se spustila takzvaná samozápalná reakce, kdy vlastně ten článek se začal sám vyrábět vodík a kyslík a vlastně mohl hořet. Proto se ty auta vlastně pokládaly do těch kontejnerů s vodou, proto aby se uhasily, protože vlastně něco, co si vyrábí samo vodík a kyslík, uhasit nelze, ale proto, aby se snížila teplota. A v momentě, kdy ty vlastně snížíš tu teplotu pod tu samozápalnost té baterie, přestane si vyvíjet vlastně ty zápalné prvky, tak přestane ten proces toho hoření. Proto se to vlastně pokládá do těch kontejnerů jakoby na vodu. Ale to byly opravdu jakoby ty první baterie. Dneska u těch železofosfátových to nehrozí. A vlastně i ty nové jakoby NNCčka, tak už v podstatě se dá říct, že taky velmi obtížně se dají zapálit. Dají se zase, tento typ baterie se dá zapálit, opravdu ho předehřeješ na vysokou teplotu. Nevím, ta teplota je, myslím, že přes 400 stupňů se mě zdá. Nepamatuji si úplně přesně. Pokud to auto zavřeš prostě do nějaké pece a budeš začneš tam topit, jo, až dosáhneš ty samozápalné teploty, tak i to NCčko začne prostě nějak reagovat a pokud vlastně tomu nepomůže ta ochrana jakoby té baterie, ty piny zahášecí a tak dále, tak to samozřejmě hořet bude.
Takže bez vnějšího vlivu té teploty, to znamená, může chytit to auto třeba v kabině, že někdo usne, kouří? Nebo si hraje s otevřeným ohněm, nebo si tam, já nevím, co dělá. A vlastně od toho, jak hoří auto, by teprve mohla ta baterie začít nějak reagovat.
Asi tak. No. Pokud Martina, samozřejmě dojde k nějakému zkratu velkému v tom článku, i když dneska jsou taky ty články jakoby hodně chráněny, že vlastně se oni se přeruší ty kontakty mezi nimi, ten článek to odizoluje úplně ten jednotlivý, ta pěna právě a tak dále. Přitom vlastně zkratu v tom článku, tak začne se zvyšovat teplota a mohlo by dojít k samozápalu. Proto právě jsou tam ty zahášecí pěny a prostě ty další jakoby věci, ty mezery různé, tak aby k tomu nedocházelo.
Víš, já si myslím, že jako těžko srovnávat statistiky hoření běžných aut a hoření těch elektro z jednoho prostého důvodu. Stáří těch elektromobilů v porovnání se stářím toho běžného vozového parku, to je nesrovnatelný. Jo? Dneska vidíme, že jezdí jako auta, které jsou opravdu jako s velkým otazníkem leckdy. To množství asi, jsou to nominální čísla, jakoby, jo? To znamená, že já nevím, kolik je těch celkově těch ostatních aut, jak to je procentuálně. Čili pro mě spíš jakoby je dobrá zpráva vůbec změna chemického složení těch baterií a vlastně předejítí tomu stavu tím, že protože já tenhle ten typ baterií mám ve fotovoltaice, v úložišti, tak vím, že prostě to jsou baterie fakt bezpečný, jo. Protože ten problém, to, já se z těch si ptám na něco jiného. Řekl si, baterie něco váží. Víme, že elektromobil, prostě SUVčko, elektromobil 2,5 tuny, kolik to váží?
No, záleží samozřejmě, jaké SUVčko, protože to je základní otázka. Já třeba můžu porovnávat v našem segmentu pick-upů, kde dovážíme elektrické pick-upy, a můžeme porovnávat s konkurencí třeba Amarok, Ford Ranger nebo tak dále. Jsou to velikostně srovnatelné pick-upy a pokud třeba nějaké auto, jak je vlastně teďka bylo většinou zvykem, vznikalo elektrické tak, že oni vyndali spalovací motor, vyndali převodovku a v podstatě tam vpasovali elektrický motor a baterii. Tak takové auto je opravdu třeba může být o 3-4 metráky těžší, než by bylo v té spalovací verzi. Ale třeba auto, které je od začátku vlastně už konstruované jako elektrické, tak si zachová téměř stejnou hmotnost jako auto spalovací vlastně v tom samém rozměru. Toto můžu potvrdit právě vlastně z testu nebo prostě z parametrů našich aut. Máme opravdu auto velikosti Ford Ranger příklad, který má tuším 2190 nebo 160 kg, teď nevím z hlavy, prostě necelé 2 tuny, takové složité české slovo. A třeba náš pick-up, který je stejně veliký a je vlastně plně elektrický a byl od začátku konstruován jako elektrické auto, to znamená, že ušetřili spousty materiálů vlastně při různých výstuhách a tak dále. I ta baterie vlastně jakoby součástí tuhosti té kategorie, karoserie a další věci, tak to auto je jen asi o 60 kg těžší než ten Ford Ranger vlastně při stejných rozměrech. Takže opravdu, pokud ty auta vlastně dělali násilím, že vyndali spalovací motor, dali elektrický a přidali baterie, to auto je těžší. Ale pokud to auto je konstruováno od začátku jako elektrické, tak má hodně podobnou váhu.
Protože se prodávají pneumatiky na elektromobily, které jsou pochopitelně mají větší únosnost, že jo? Mají větší tonáž. Tak proto jsem se na to ptal, a jedna a dvě. Vím, že Evropská unie řeší, nebo řešila, snad už to vyřešila, zásadní problém, že v podstatě, když to auto bylo těžší výrazně, ještě než to se spalovacím motorem, tak se dostáváš do problému, že když za to dáš nějaký karavan, tak seš přes 3,5 tuny, jen to fikne a máš problém, že ti B-čkový řidičák standardní jako na to nestačí. A tak Evropská unie, tuším, rozšířila řidičák B-čkový na 4,2 tuny, myslím.
4250.
Platí to už u nás? Jako obecně, že oni teda ne na elektromobily, ale kompletně všichni bečkaři, ať řídíš jakýkoliv auto, tak 4250 kilo.
Přiznám se, že vím, že se o tom mluvilo, že to bude platit, jestli už to platí, nevím. Možná někdo z posluchačů napíše, nebo potom dá vědět. Ale já jsem měl řidičáky vlastně na všechny skupiny, takže jsem nikdy neřešil, měl jsem Ečko, velké Ečko, takže jsem nikdy neřešil, jestli můžu něco táhnout, nebo nemůžu. Ale tato vlastně vyhláška je hlavně spíše, jakoby se týká karavanistů, vlastně jakoby obytných automobilů elektrických, protože tam, nebo vůbec jakoby dodávek do 3,5 tuny elektrických, kde vlastně oni právě udělali to, co jsem před chvílí o tom mluvil, do té běžné dodávky, dali vlastně tu baterii a ten elektrický motor, a ta dodávka najednou byla opravdu třeba o ty 3 metráky těžší a snížila její nosnost, kdyby to mělo být do 3,5 vlastně tu nezůstat. Proto oni chtěli udělat výjimku vlastně na ty dodávkové auta, týkalo se to i obytných karavanů, aby vlastně mohli ty auta vozit stejný náklad na B-čkový řidičák. Takže to byl vlastně ten hlavní jakoby důvod, proč se o tom mluvilo.
Četl jsem, že to schválili a že tam byla uložena nějaká implementace ve všech zemích, protože pochopitelně, když máš větší auto, tak musíš mít o to menší karavan, když nemáš teda ten řidičák větší než B-čkovej. No a tak se dá rozšířit, že jo, nějakýma jízdama se to dá rozšířit, myslím, taky na 4,2 se to dá rozšířit nějakýma jízdama. Jo.
Je to tak, ne?
Že získáš k tomu nějaký, a zase ne ve všech evropských zemích to pak uznávali, někde dělali problémy. Martine, to byla taková sonda do té elektromobility. Chtěl bys si s takovým autem závodit?
No, určitě to auto, nebo co se týče jakoby závodění Frontrialu, co vlastně já dělám, by to určitě bylo velice příjemné, pokud by byla zachovaná stejná hmotnost toho závodního speciálu, jako mám teď. Jo, což jakoby prakticky je možné už dneska, v dnešní době, ale nikdo to ještě vlastně nedělá sériově, aby jsme si to mohli koupit a mohli to vlastně dávat si do těch závodních aut. Ale jak určitě víš, taky třeba na Dakaru jezdí jakoby rádoby elektrické vozy, které mají samozřejmě spalovací motor a který vlastně dobíjí neustále tu baterii, ale už ten pohon je vlastně elektrický a akorát to auto získává vlastně tu energii z toho obřího generátoru, který si sebou veze. Jinak auto vlastně jako takové je, opravdu by to bylo velice zábavné, protože je tam okamžitý přenos kroutícího momentu a toho výkonu na zadní kola. Navíc vlastně díky té větší plynulosti toho elektromotoru to má mnohem výrazně lepší trakci proti spalovacímu motoru. A třeba dneska jakoby dejme tomu Hyundai se svým modelem Ioniq N, který je plně elektrický, tak je vlastně přizpůsoben na závodění. Jednak teda pominu to, že má samozřejmě silnější chlazení elektromotorů a vůbec baterií a tak dále, aby se to vlastně docházelo k přehřívání, tak dokáže simulovat plně spalovací motor. A to tak, že nejenom, že vydává vlastně zvuk toho spalovacího motoru, ale vydává nebo simuluje řazení. To znamená, že ten elektromotor, jak jistě víš, nemá převodovku, má jenom redukční převodovku, to znamená má jeden rychlostní stupeň. A ta převodovka je pevně spojená s tím elektromotorem, nemá to žádnou spojku a tak dále. Prostě má jednoduchou jednoruční převodovku, která přináší síla přímo na kola. A oni vlastně nasimulovali to chování toho spalovacího motoru, naprogramovali do toho elektromotoru, takže ty si dáš třeba, dejme tomu, buď automatické nebo manuální řazení a máš pádla pod volantem a řadíš si manuálně. A to tak, že to auto ví, že třeba prostě má zrychlit z nuly třeba řeknu na 80 na první převodový stupeň a pokud ty nepřeřadíš, tak to simuluje vlastně jakoby omezovač. Jak zvukově, tak vlastně to auto jako přestane dál jet, jo, a ty musíš vlastně přeřadit, aby zase jelo dál, třeba na druhý stupeň, který zase jede třeba do 120 a takhle, jo. Je to obrovská zábava.
Že to je drahá hračka, no.
Je to drahá hračka. Ale prostě ty možnosti jakoby toho elektromotoru jsou vlastně neuvěřitelné a toho programování, co dneska dokážou nastavit. Mm-hmm. Můžeš vlastně si říct, tak dneska si vezmu Lamborghini, sedneš do toho stejného auta, zapneš si zvuk Lamborghini, druhý den si zapneš zvuk Ferrari, třetí den prostě něčeho dalšího.
A pak si dáš tramvaj.
Pak si dáš třeba tramvaj. No. Ale jakoby opravdu i do toho závodění tě elektra, dneska se už jezdí závody elektrických formul, prostě ano. Takový. Jo. Jezdí, no. Je to, teď jsme třeba taková vsuvka krátká, jo, že mluvím hrozně dlouho, ale byli jsme na akci, kde se testovali a předváděli elektrické motorky, ale jakoby i ostrý Endura, dneska, který prostě mají suprovej podvozek a dokážou odjet prostě maraton dvouhodinovej. Mm-hmm. A já jsem na tom samozřejmě jako bývalý závodníky na motorce, tak jsem si to chtěl vyzkoušet, i když přece už mám ty roky za sebou, jo, už na to nemám prostě kondičku na tu motorku a tak dále, ale prostě to, že si naprogramuješ na řídítkách, máš třeba přepínač různých programů a ty si naprogramuješ na každý program, kolik ta motorka má mít výkon, jaký má mít průběh toho výkonu, jak má brzdit motorem, jo, tu rekuperaci a tak dále. A to si naprogramuješ po třeba 1% rekuperace nebo po 1 kW výkonu, jak to tam chceš. Mm-hmm. Takže ty...
Martin nám vypad, protože telefonujeme už hodinu. Tak já Martinovi ještě zavolám. Už jsme povídali hodinu, víš?
No, hodinu, jak nás to vyhodilo. Takže ta motorka v podstatě, navážu teda, je neuvěřitelně vlastně příjemná, ty si úplně přizpůsobíš a ten prostě ten okamžitý výkon, a že nemusíš na té motorce řešit, kdy jako řadit, jestli třeba...
Hlavně se udržet na ní, víš, taky.
No, tak...
To tahá za ruce strašně.
třeba ten plný výkon na těch 80 kW, tak tě to prostě jako z toho sundá, že jo, potom.
To je jasný.
Ale můžeš si naprogramovat třeba na, prostě má tam asi 6 nebo 8 těch stupňů, který si rychle připínáš na řidičkách, si dáš do 40 kW. A jezdíš na tím vlastně všechno a když náhodou vidíš přece dlouhý písečný výjezd, tak si ťukneš prostě další stupeň o 10 kW víc nebo o 20 a prostě to jede, jo.
Takhle
neřeštíš řazení a tak dále, jako prostě je to super, no.
Takhle si ťukám na elektrokole MTBčko, když je to nějaký prďák, jako víš.
No, tak to je hodně podobný, jo.
Tam si přidáš. Prosím tě, když jsme se už takhle rozhovořili, hybrid. Plug-in a klasický hybrid, tam vidíš nějaký výhody, já si třeba myslím, nebo takhle, než jsem tě poslouchal a než jsem se o tebe dozvěděl spoustu informací, tak bych řekl, že i přes tu vysokou váhu, přes tu komplikovanost technickou, to znamená vyšší náklady údržbový a tak dál, se mi jevil ten hybrid jako pořád, že tam je aspoň to spalování, jo, nějaký. Že mi to přišlo, že to nejsem to limitovaný.
Jako jistota, jako.
Jo, že nejsem limitovaný, víš. Takže ve světle toho, co jsi tady řekl, tvůj vztah k hybridům?
Určitě. Musím teda říct, že jsem hybrid nikdy nevlastnil, takže jako na to mám možná úplně nesprávný názor, ale jako s hybridama jsem jezdil a vím, jak se to projevuje i s hybridama, i s plug-in hybridama. Vidím třeba smysl větší mnohem třeba v plug-in hybridu, který v podstatě má ten motor jako pouze záložní generátor a generuje vlastně energii potom pro baterii, když už ti ta baterie dochází. Bohužel spousty výrobců zatím je to takový opravdu začátek těch plug-in hybridů, ty baterie jsou malé. Ty třeba dojedeš s nima prostě dejme tomu 80-100 km, někteří výrobci i méně, což třeba může stačit jakoby na to cmrdání po městě, nebo někdo jezdí třeba 5 km do práce a zpátky, tam to stačí. A když potom chceš jet prostě někam daleko, tak máš tam ten motor, ten prostě ti tam dojedeš jako kamkoliv a natankuješ samozřejmě rychle. Ale na druhou, jakoby plug-in hybrid, dejme tomu ještě má nějaký smysl, právě když třeba nárazově potřebuješ jezdit dlouhé trasy a nechceš jako odpočívat po cestě, že si třeba nabiješ chvilku, si jako dáhneš a chceš to jet prostě tahem za každou cenu 1000 km, jo, příklad. Ale klasický hybrid, chápu, že to je určitý jakoby schůdek, nebo takový přestupové jakoby místo pro lidi, kteří měli ty spalováky a teďka jakoby jsou trošku takové ne tak moc konzervativní, že by se dlouho furt drželi spalováku a nechtěli o něčem slyšet, ale pokupují jakoby po nových technologiích a chtějí něco vyzkoušet. Ale mají strach právě z toho, z takových těch věcí, proč to elektroauto prostě nechtějí hnedka. Ale já si říkám jednu jako zásadní věc. Máš klasický hybrid, máš klasický spalovací auto, plus tam máš vlastně nějaké pomáhání ještě integrované elektromotorem. Což si myslím, že je jakoby taková ta nejhorší možná varianta, protože ty máš v podstatě dvě technologie, která se každá může jako pokazit, když to tak řeknu, a nemáš jako žádnou výhodu. To, že se rozjedeš na elektriku a ve 50 km za hodinu se ti nastartuje stejně motor, no, nebo možná, nebo i míň, jakoby, tak mě to jako nedává smysl, hybrid. Plug-in hybrid, opravdu, že tam máš třeba nějakou baterii, s kterou jdeš aspoň 100 km na krátký trasy, ano, může to stačit. A hlavně to auto má řešený pohon vlastně stejně jako elektrické, kdyby bylo plně, a má tam jenom ten spalovací motor jako takovou zálohu, která ti vlastně vyrobí tu energii, která už ti chybí v té baterii. Takže takhle asi můj pohled.
Mm-hmm. Jestli to bylo dobře rozumím, tak elektroauto, kolik má motorů?
Záleží vlastně na potřebném výkonu, jo, většinou, anebo prostě na výbavě toho auta. Může být jednomotorové, jo, u menších aut, nebo prostě třeba u takových těch právě, co začínali, jakoby jsou přestavěné spalovací. potom takové třeba ty výkonnější auta, nebo už jakoby auta, které jsou jakoby koncipované jako elektroauto, mají většinou dva motory, znamená přední a zadní nápravě. V těch motorech je vlastně klasický jako diferenciál a poloosy, které jdou vlastně na ty kola, ten motor je uchycený na nápravě, takže není to třeba jak si zvyklý u kola nebo u některých kol, že ten elektromotor je v tom kole, že pak by samozřejmě byla obrovská neodpružená hmota v tom kole a to prostě by to nefungovalo. Proto se zachovává ta původní koncepce motor, který je na středu nápravy a poloosama je jsou poháněné ty kola. A nebo potom vlastně ty výkonnější verze, tak jsou můžou být třímotorové nebo dokonce čtyřmotorové. A to je hlavně jakoby kvůli tomu, aby se dosáhlo většího výkonu, který vlastně to auto disponuje. V podstatě do nějakých třeba většinou 700 koní stačí dva motory, pokud chceš třeba 1000 koní a víc, tak už jsou třímotorové nebo čtyřmotorové vozidla. Jakoby velice všeobecně, jo. Mm-hmm. Neberte mě opravdu posluchači jako prostě odborníka, ale ty věci mě, jak říká, mě baví. Myslím si, že něco trochu o tom vím a hlavně se nesnažím vlastně říkat nikomu žádný návod, co by měl nebo neměl. Je to prostě můj vlastní názor a každý ať si udělá svůj názor vlastní a hlavně si o tom jakoby sám načte nebo naposlouchá ty věci, takže nikomu svůj názor samozřejmě necpu a chci jenom, abych vlastně třeba, aby jsme tady vlastně odpověděli na pár základních otázek, které jsou většinou překážkou u těch lidí díky té nevědomosti, díky tomu vlastně, že to chtěli násilím, dejme tomu nás tady implementovat, což byla špatná cesta.
Takže nevidíš to jako slepou uličku, nebo si myslíš, že první začínající pionýrský léta se mohly zdát jako slepá ulička, ale nakonec se z toho vyvíjí nějakým způsobem uchopitelná cesta? Ty jsi sám řekl, že když by si to koupil každý, tak mnoho výhod ubyde.
Tak. A je to vlastně jenom kvůli tomu, že najednou zjistí, že chybí peníze v určité oblasti, takže se ty peníze prostě budou získat nějak jinak. Hmm. Ale ještě možná teďka mě napadla taková zajímavá myšlenka, jestli můžu jako suvku, ohledně té slepé uličky. Já si totiž myslím, nebo trošku si zakonspirujeme, jen tak jako nezávazně, jo?
To by nám tady šlo, tak pojď do toho.
Víme, že více než před 100 lety už tady jezdily elektrické vozidla a že dokonce Tesla v té době vyvinul auto, které jezdilo plně na elektriku a nemělo žádnou baterii. Využíval k tomu vlastně takové mosazné koule na blatnicích a ty dokázali získat vlastně bezdrátově energii. To se samozřejmě nelíbilo Edisonovi, takže dal na testu nějakou žalobu s tím, že on mu krade k elektřinu z jeho stejnosměrných drátů tenkrát, jo.
Jo, takže že si to bere indukcí, jo. Jako, jo.
A přestože Tesla měl svůj generátor, že jo, který generoval tu energii bezdrátově, tak prostě samozřejmě ten celý jeho patent skončil už před více než 100 lety prostě v trezoru a tak dále. Takže já si myslím, že ta cesta, jakoby, kterou se to vydává, tak není dokonalá, protože víme, myslím si, že i většina posluchačů si myslí nebo si dokáže představit, že tady ta volná energie, která je tady všude kolem nás, tak umíme využívat opravdu už hodně dlouho, jenom prostě samozřejmě nikdo to nechce zpřístupnit, aby nepřišli vlastně o to možnost ovládat obyvatelstvo. Takže za mě by byl ideální elektromobil, který má prostě úplně neuvěřitelně jednoduchou a levnou konstrukci toho motoru a pohonu, který by si vlastně měl malinkatý akumulátor v sobě nějaký, pár kWh, a vlastně tu energii by si bral z těch bezdrátových zdrojů v okolí. Prostě přímo z toho okolí, samozřejmě zdarma.
Vnímání volné energie, ano.
Ano. Tak. A víme, že ta technologie, nebo prostě jsem o tom přesvědčen, že ta technologie byla tady dávno vyvinutá, jenom prostě je před námi skrytá. Takže to si myslím, že by bylo opravdu to správné, co by se mělo dělat. Protože takhle opravdu se musí ty kovy se musí těžit. Což samozřejmě vezme nějakou práci. Není to určitě tak, jak běhají takové ty videa, nebo prostě obrázky, že musí bagr vytěžit, já nevím, kolik tisíc tun zeminy a naftové a spájí toho tolik a tolik nafty a bla, bla, bla. To jsou takový jakoby spíš keci, jo, který vlastně dneska už to funguje jakoby úplně jinak a určitě se u toho nenutí, nebo většina států nenutí ty malé děti to těžit jakoby rukama, když to tak řeknu úplně jednoduše. Je to vždycky spíš na tom státu, který vlastně jakoby umožní nebo neumožní používat tu levnou pracovní sílu u všech dětí, ale to je jako téma, tam nechci do toho moc zabrušovat. Spíše teda chci říct to, že on si jakoby každý vidí to, že tu baterii musíš nějak vyrobit a tak dále. Přitom dneska je to opravdu spočítané, že ty novější typy baterií mají stejnou emisní stopu jako výroba spalovacího auta, nebo dejme tomu, se ta stopa vyrovná po nějakých najetích 20-30 tisíc kilometrů maximálně. A ten vývoj vlastně se neustále zdokonaluje, tak hlavní věc je ta, že on si nikdo neuvědomuje to, že ten benzín, který on si nalije do toho auta nebo tu naftu, tak ten se musí taky někde vytěžit ze země, vezme to spousty energie, potom se musí někam připravit, ty lodě spálí spousty nafty, vypustí spousty CO2, když já si teda nemyslím, že CO2 je plyn pro nás samozřejmě škodlivý jakkoliv, jo. Je to
samozřejmě.
Využívají se hlavně rostliny ke svému růstu a dokonce omezovat může být jakoby nebezpečné pro nás, ale...
Měli jsme to tady. Martine, takže
jenom dokončím tu myšlenku, prosím tě, že teda v podstatě si musíš uvědomit, že ta ropa se musí vytěžit, musí se někam převést, tam se musí v té rafinérii vlastně za obrovských jako energetických jako požadavků se musí zpracovat. A pak se následně musí rozdistribuovat vlastně zase do těch dalších míst. Takže prostě ta energie ty emise, jak se s tím dneska všichni ohání, při tom získání toho paliva nebo té baterie prostě nejsou rozdílné. Jo? I prostě to, co ušetříš vlastně energii na výrobě toho benzínu, tak nespotřebuješ téměř jako na tu baterii.
Ale...
Tak jenom takhle jsem chtěl jakoby nastínit.
Ale jo, jako máš pravdu a já k tomu řeknu něco, co možná tímto celý zaklopíme. Jo. Japonci to vyvinuli, Němci jim to ukradli, takže dneska existují Japonci a Němci, kteří uvádějí na trh novou technologii prý fotovoltaickou, jenomže oni to takhle sice nazvali, jenomže tohle to funguje i v noci, jo. Z čehož jednoznačně vyplývá, že asi fotovoltaice to bude hodně vzdáleno. Že by to odrážel ten měsíc, jako. Čili funguje to tak, že ti třeba udělají nástřik na okno zvenčí, ten nástřik zabezpečí energii a nástřik zevnitř okna, přitom skrz okno koukáš ven, a nástřik zevnitř okna ti topí. Tak si umím představit auto, který má prostě krásný lak a v tom laku má zakomponované tohleto jímání. No a pochopitelně pak stačí nějaká jenom vyrovnávací malá baterie, která bude vyrovnávat špičky, dejme tomu, bude zachytávat rekuperaci a tak dál. To mi přijde jako cesta dopředu. Jo. Přesně jak jsi řekl, výroba těžení na ropy a výroba benzínu a nafty, zase to musíme brát tak, že ropa a nafta se netěží jenom kvůli dopravě, ale že se těží z mnoha dalších důvodů. Ale tohle, kdyby Martina neexistovalo, tak by nebyl buzines přeci. Takže ta závislost těch lidí tady na těchto zdrojích byla vyvolána uměle. Tesla vypadl z okna, respektive vyskočil z okna po návštěvě Bílého domu a tak dále a tak dále. Takže kdo to zná, já vím, že naši posluchači tuhletu historky a tuhletu historii celou znají. Čili myslím si, že třeba to, že Němci a Japonci tohleto začali aplikovat a začali to prodávat jako užitkovou věc, když to takhle pojmenuju, tak za A, odzvoní to fotovoltaikám v tom smyslu jako těch panelů s tím stříbrem, čili stříbru to umožní, aby se stal zpátky investičním kovem a přinese to obrovské užitky lidem. Ale pozor, Někdo přijde o velké zdroje peněz. A to jenom proto, že svět se začal proměňovat a že ti silní hráči, kteří z tohoto všeho ukrutě bohatli, bylo jim ta výsada jim byla odebrána. Tak bych to asi pojmenoval. A pohon, jako, elektrika jako pohon zcela bezpečně má budoucnost v té jednoduchosti a v té dynamice a v řiditelnosti toho výkonu, když tak řekneme. Naproti tomu je jenom potřeba vyřešit ten zdroj, protože ta elektrika se musí někde vyrobit a dopravovat a tak dále. Čili celý mi to přijde jako na půl cesty a teď se to celý někam posune a myslím si, že by se to mohlo posunout i správným směrem. Tak si budeme držet palce. Co ty na to?
Určitě. Budu hrozně rád, když to bude tak, jak říkáš, že to bylo odebráno, protože já si teda myslím, že ono to není úplně o těch penězích jenom čistě, ale spíš o té moci. Protože když uděláš někoho závislým na něčem, ať už na penězích, na energii, prostě na čemkoliv jiném, tak ten člověk se stane ovladatelný. Když to, kdyby jsme měli, nepotřebovali tyto zdroje, měli bychom je volně, tak v podstatě nás nemůžou ovládat a vytírat následně. Takže pokud, jak říkáš, by ta moc byla jim odebrána, tak samozřejmě budu rád, ale necháme se překvapit, co všechno bude.
Můžeme žít v naprosto jiném světě. O tom máme zase jiné pořady. Martine, já ti poděkuju za obrovské množství zajímavých informací. Trošku se omlouvám i posluchačům, i tobě za tu sníženou kvalitu, ale já věřím, že to bylo tak zajímavé, že se vyplatilo nastražit uši. Takže díky ti moc.
Doufám, že to bude slyšet. Někdy se s tou technikou prostě nedaří, zkusíme se třeba případně někdy připravit a můžeme udělat, když by byl zájem, další nějaký pořad. A já bych teda ještě chtěl jednu jedinou věc teďka na závěr.
Ano.
A já bych chtěl pozdravit s prostřednictvím tvého pořadu naši babičku Marii Zlaviček, která vlastně je opravdu posluchačem Svobodného vysílače od úplně prvopočátku. A vím, že nás teďka poslouchá taky, takže bych ji chtěl pozdravit a poslat velký pozdrav do těch laviček. A to je vlastně tedy všechno, co jsem jakoby chtěl. Pokud nebudeš mít žádný dotaz, tak ti děkuju za účast v tom pořadu. Myslím, že jsme si dobře popovídali a když budeš chtít, tak samozřejmě můžeme někdy pokračovat.
Rádi to zopakujeme ve vyšší kvalitě. Dneska to bereme jako nátisk. Řadě lidí uzrajou otázky, dotazy, protože to téma se nedá jakoby zvládnout v jedné hodině, ve dvou hodinách, v jednom pořadu. To téma je opravdu široké. No a pochopitelné je, že názor, řeknu, lidového typu, to znamená uživatele, který prostě byl na jedném břehu a teď de facto postupně uzrál na ten druhý břeh, tak ta cesta toho uzrání, proč, si myslím, že může inspirovat řadu lidí. A já neříkám, že si, a vlastně Martin to řekl, jo, nesmíte si koupit ten elektromobil, jenom ho musíte závidět sousedovi. Takže, protože on má ty výhody a kdybyste si všichni koupili elektromobily, tak ty výhody nejsou. Je to stejný, jako kdyby si všichni lidi nakoupili zlato, směnili by si svoje chronicky nemocné peníze, které mají, tak kdyby si je směnili za ty zdravé peníze, ať je to zlato nebo kameny, tak pro nás, kteří jsme to udělali v předstihu, a tak my na tom profitujeme, pochopitelně. Takže tady to je trošku podobná záležitost. Martine, děkuji ti moc, přeju ti hodně sportovních úspěchů a hlavně pevné zdraví. A ať se daří, a třeba příště už budeme moct popovídat o těch autech, které budete přímo exportovat sem, a budeme si o nich moc třeba i popovídat. Děkuji ti.
Dobře, budu velmi rád, taky děkuju, mějte se hezky a všem posluchačům Svobodného vysílače na studiu Midgard přeji krásný večer. Taky díky. Ahoj.
Díky moc. Tak, to byl Martin z Vysočiny i s babičkou z Laviček, takže jsem rád, že jsme mohli být užiteční v tom pozdravení. No a My máme už jenom pár minut vlastně jako kdyby na aktuality. Já jsem ten pořad nechal běžet, nechtěl jsem to přerušovat, protože nemusíme vždycky jako být akurátní a nemusíme vždycky jako ty aktuality jako za každou cenu drtit. Jako. My si můžeme dovolit ten komfort, že zkrátka a dobře tu a tam uděláme něco jinak a budeme se z toho radovat, že to nemáme všechno podle nějaké šablony, že máme určitý druh a typ svobody, kterou si můžeme, jak se patří, užít. Tak a mám tady ještě pár témat, které můžeme zvládnout v tom časovém limitu, který máme. Mám tady o Uršule a kde co. Líbilo se mi vystoupení Josefa Banáše, protože bych řekl, že má co říct. A chci vás teď ještě seznámit s tím, jak média manipulují. Víme, že vláda se usnesla, až mě to překvapilo, že teda euro se přijímat nebude. Ale už jsem párkrát četl články, které jsou opravdu jako napováženou, tak to řeknu. To je článek ze 14.7., kde se píše, velký problém. Do Česka přijde euro a zruší se hotovost. Ekonom popsal, co se tu semele. Ekonomem je pan Kovanda. Víme, že to je absolvent Aspenu. No a to je taková ta přípravka a to je takové to pouštění balónků a zjišťování, jak na to bude veřejnost reagovat. Jo. Na úrovni Evropské unie se schyluje ke skutečně zásadním věcem, které nelze brát na lehkou váhu. Jak to tak vypadá, začíná pořádně přituhovat a Česká republika bude opět v centru dění. Bude to všelijak. Jako jedna z mála významných zemí EU totiž stále nepřijala euro, jakože jsme byli významní. No. Přičemž tlak na přijetí této měny začíná povážlivě stoupat. Neustále o tom hovoří podnikatelské kruhy, kterým by se to hodilo do krámu, ale také prezident, který se ocitl pod vlivem určité části z nich. Tady se krásně píše. Lobbystům by se to hodilo a tak my ostatní budeme tady sušit papulu kvůli euru? A prezident jim jde na ruku. Však si ho tam dosadili, ne? Jak špatně to může dopadnout, dokazuje právě teď již schválený systém EU ETS 2, který administrativním úkonem zdraží Čechům vytápění a pohonné hmoty. A už s tím nic neudělají. Za to ale může Fialova vláda, protože ta přeci v tom byla aktivní. Ve stejném vleku událostí by se potom ocitli ve chvíli, kdyby bylo přijato euro. Zavedení eura má dláždit cestu postupnému zrušení hotovosti a občanské povolenky za dosažení uhlíkové neutrality, uvedl jednoznačně ekonom Lukáš Kovanda. Já to dál číst nebudu, protože tady se říká něco, co zase není aktuální. Jo. Průkopníkem bylo Švédsko, co se týká odebrání hotovosti. Dneska Švédsko varuje všechny a horem pádem se vrací zpátky k hotovosti, protože ve Švédsku si sáhli na to, co to je být plně digitalizovaný, nemít hotovost a co se stane, když potom začne kolabovat technologie, která to všechno má obsloužit, která na to není dimenzovaná. A přineslo to tak obrovské problémy, že ve Švédsku bezhotovostní společnosti velmi rychle ustupují. Přátelé, máme 19.41. Za chvilku se nám přihlásí kolegové, kteří budou supportovat další pořad a já pochopitelně musím tady udělat to, že se pomalučku budu loučit. Vyberu tady písničku, kterou si zahrajeme. No a já jsem se chtěl podívat na historii, protože mám tady písničku, kterou chci zahrát, no ale já nevím, jestli už jsem ji nehrál. A to jsem určitě nehrál. Tak, Robert Křesťan a Pavel Bobek nám zaspěvují moc hezkou písničku a po ní už budu předávat do dalšího studia. Takže přátelé, od mikrofonu z pátečních hovorů při víně, které se přelily až do aktualit, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli. A že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale smívá se.
Nechba mi zní, jen jako vítr ve vlasech.